ម្រាបសួរលោកយាយលោកតាអស់លោកអ្នកស្រីអ្នកកញ្ញាជាទីមេត្រីនេះជាកម្មវិធីវិទ្យុសម្លេងខ្មែរផ្សាយពីស្ថានីយ៍វិទ្យុ Planet FM 104.6 ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃប្រហោះទី12កើតខែមីនាឆ្នាំខាលចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវជាថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈគឺសករាជ2023សកម្មិកក្នុងការផ្សាយនៅពេលនេះមានខ្ញុំលឹមចក្រានិងលោកទូរដ្ឋាក្នុងថ្ងៃនេះយើងមានព័ត៌មានពីទីជាណាចក្រកម្ពុជាព័ត៌មានអន្តរជាតិនិងព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេស New Zealand ជាបឋមសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអ៊ុយក្រែនធ្វើទស្សនកិច្ចនៅបារាំងចំពេលអ៊ុយក្រែនស្នើសុំយន្តហោះចម្បាំងក្តីរំពឹងនៃការផ្គត់ផ្គង់យន្តហោះចម្បាំងដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនត្រូវគេរំពឹងថានឹងត្រូវបានលើកយកមកពិភាក្សានៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអ៊ុយក្រែនលោក Oleg Oleksiy Reznikov ធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងដើម្បីជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំបារាំងមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនបានអំពាវនាវដល់សម្ព័ន្ធមិត្តប្រចាំប្រទេសនានារបស់ខ្លួនឲ្យបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំងឲ្យខ្លួនដើម្បីតតាំងឲ្យបានប្រសើរជាមុននឹងការឈ្លានពានរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីប៉ុន្តែកន្លងមកសម្ព័ន្ធមិត្តទាំងនោះនៅគិតគូរប្រយ័ត្នប្រយែងដល់ឡើយចំពោះការអំពាវនាវនេះនៅពេលដែលអ្នកយកព័ត៌មានសួរថាតើប្រទេសបារាំងនឹងពិចារណាបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំងឲ្យអ៊ុយក្រែនឬអត់ប្រធានាធិបតីបារាំងលោក Emmanuel Macron បាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាគ្មានអ្វីដែលមិនរាប់បញ្ចូលនោះទេប៉ុន្តែលោកបានដាក់ចេញនៅលក្ខខណ្ឌជាច្រើនមុនពេលជំហានដូចនេះអាចធ្វើឡើងលក្ខខណ្ឌទាំងនោះមានដូចជាយន្តហោះទាំងនោះមិនត្រូវប៉ះទឹកដីរុស្ស៊ីមិនត្រូវឈានទៅដល់ការធ្វើឲ្យមានភាពតានតឹងកាន់តែធំឡើងនិងមិនត្រូវធ្វើឲ្យចុកខ្សោយដល់សមត្ថភាពរបស់កងទ័ពបារាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនធ្វើដំណើរទៅដល់សេតវិមានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអ្នកយកព័ត៌មានបានសាកសួរថាតើលោកនឹងផ្ដល់យន្តហោះចម្បាំង F-16 ដល់អ៊ុយក្រែនឬក៏អត់ហើយលោកក៏បានឆ្លើយវិញថាទេកាលពីសប្តាហ៍មុនអ៊ុយក្រែនទទួលបានការបង្កើនសមត្ថភាពរបស់ខ្លួននៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់សន្យាបញ្ជូនរថក្រោះឲ្យខ្លួនបន្ទាប់ពីអាល្លឺម៉ង់បានស្ទាក់ស្ទើររយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍មកទាក់ទិននឹងការបញ្ជូនរថក្រោះទំនើប Leopard 2ឲ្យអ៊ុយក្រែនទីរដ្ឋមន្ត្រីប៉ូឡូញលោក Mateusz Morawiecki បានផ្ដល់ទម្រុយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអំពីក្តីរំពឹងនៃការសន្យាផ្ដល់ការគាំទ្រផ្នែកយោធាបន្ថែមទៀតដល់អ៊ុយក្រែនដែលលោកបាននិយាយថាសកម្មភាពណាមួយដែលមានបំណងបង្កពង្រឹងអំណាចផ្នែកការពាររបស់អ៊ុយក្រែនគឺកំពុងត្រូវបានប្រឹក្សាពិភាក្សាប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយនឹងដៃគូនានាដែលជាសមាជិកអង្គការអ៊ូតង់មន្ត្រីកម្ពុជាអាមេរិកខាងបកសាធារណរដ្ឋថាមានឱកាសពោះខ្លាំងដែលយោធាអាមេរិកអាចមានចំនួនជាមួយចិន Washington សមាជិករដ្ឋសភាកម្ពុជាមួយរូបខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោក Mike McColl បាននិយាយកាលពីថ្ងៃទី29ខែមករាថាឱកាសនៃការមានចំនួនជាមួយនឹងប្រទេសចិនទាក់ទិននឹងរឿងតៃវ៉ាន់គឺខ្ពស់ខ្លាំងនេះបើយល់តាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters លោក McColl បានអង្គដូច្នេះបន្ទាប់ពីនាយឧត្តមសេនីយ៍សហរដ្ឋអាមេរិកមួយរូបបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសារមួយដែលធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលថាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចប្រយុទ្ធជាមួយនឹងប្រទេសចិននៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំខាងមុខនៅក្នុងសារមួយចុះថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈប៉ុន្តែបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី28ខែមករាលោកឧត្តមសេនីយ៍ Mike Minihan ដែលដឹកនាំបញ្ជាការដ្ឋានទ័ពអាកាសចល័តបានសរសេរទៅកាន់ថ្នាក់ដឹកនាំនៃបញ្ជាការដ្ឋានដែលមានសមាជិកប្រមាណជា 100,000 នាក់នេះថាអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំប្រាប់ថាយើងនឹងប្រយុទ្ធគ្នានៅឆ្នាំ2025ខាងមុខលោក McColl ដែលជាប្រធានថ្មីនៃគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសនៃរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ទូរទស្សន៍ Fox News កាលពីថ្ងៃទី30ខែមករាថាខ្ញុំសង្ឃឹមថាវាមិនពិតប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាលោក Mike Minihan និយាយត្រឹមត្រូវទស្សនៈរបស់លោកឧត្តមសេនីយ៍មីនីហាននេះមិនតំណាងឲ្យទស្សនៈរបស់ក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេប៉ុន្តែបានបង្ហាញពីក្តីបារម្ភកម្រិតខ្ពស់បំផុតរបស់យោធាសហរដ្ឋអាមេរិកទាក់ទិននឹងការប៉ុនប៉ងដែលអាចទៅរួចរបស់ចិននៅក្នុងការដាក់ការត្រួតត្រាលើកោះតៃវ៉ាន់តែជាកោះដែលចិនអះអាងថាជាខេត្តពិបាកគ្រប់គ្រងមួយរបស់ខ្លួន ទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកោះតៃវ៉ាន់សុទ្ធតែនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំ2024ខាងមុខដែលអាចបង្កើតឱកាសសម្រាប់ចិននៅក្នុងការចាប់ប្រធានការយោធានេះបើយល់តាមសាររបស់លោកមីនីហានលោកម៉ាខុលបាននិយាយថាប្រសិនបើចិនបរាជ័យនៅក្នុងការដណ្ដើមត្រួតត្រាតៃវ៉ាន់ដោយគ្មានការបង្ហូរឈាមនោះចិននឹងងាកទៅរកវិធីឈ្លានពានបែបយោធាយើងត្រូវតែត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រឿងនេះលោកម៉ាខុលបានចាប់ប្រកាន់រដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនថាបានបង្ហាញឲ្យឃើញនូវភាពទន់ខ្សោយបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានដកទ័ពដែលមិនទំនងចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលអាចធ្វើឲ្យសង្គ្រាមជាមួយនឹងចិនអាចទំនងជានឹងកើតឡើងលោកម៉ាខុលបញ្ជាក់ដូចនេះថាឱកាសគឺមានខ្ពស់ខ្លាំងដែលយើងអាចឃើញមានចំនួនរវាងចិននិងតៃវ៉ាន់នៅតំបន់ Indo-Pacificសេតាវិមានបានបដិសេធមិនធ្វើការបញ្ចេញយោបល់ណាមួយទាក់ទងនឹងការលើកឡើងរបស់លោកម៉ាខូលនេះទេសមាជិករដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតីលោកអាដាមស្មីតដែលជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការការពារជាតិនៃរដ្ឋសភាបាននិយាយថាលោកមិនយល់ស្របជាមួយនឹងការវិតម្លៃរបស់លោកមីនីហានទេលោកស្មីតបានប្រាប់ទូរទស្សន៍ Fox News កាលពីថ្ងៃទី29ខែមករាថាសង្គ្រាមជាមួយនឹងចិនមិនត្រឹមតែអាចបញ្ជាបានប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងមិនទំនោរនឹងកើតឡើងទៀតផងយើងឃើញមានស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងប្រទេសចិនប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថានាយឧត្តមសេនីយ៍សហរដ្ឋអាមេរិកចាំបាច់ត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងក្នុងការនិយាយថាយើងនឹងធ្វើសង្គ្រាមលោកស្មីតបានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកចាំបាច់ត្រូវស្ទឹកនឹងចំហកម្លារារាំងប្រទេសចិនកុំឲ្យធ្វើសកម្មភាពយោធាប្រឆាំងនឹងតៃវ៉ាន់ប៉ុន្តែខ្ញុំមានជំនឿជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំថាយើងអាចបញ្ជាចំនួននេះបានប្រសិនបើយើងចាប់វិធានការត្រឹមត្រូវរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោកលយអូស្ទីនបានថ្លែងកាលពីដើមខែមករាថាលោកមិនយល់ថាការបង្កើនសកម្មភាពយោធារបស់ចិននៅជិតច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់គឺជាសញ្ញានៃការឈ្លានពានដែលជិតកើតឡើងណាមួយរបស់ចិននៅកោះតៃវ៉ាន់នោះទេមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកមួយរូបបាននិយាយកាលពីថ្ងៃទី28ខែមករាថាការលើកឡើងរបស់លោកនាយកឧត្តមសេនីយ៍មីនីហាន់ខាងលើមិនតំណាងឲ្យទស្សនៈរបស់ក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះប្រទេសចិននោះឡើយកុមារមិនទទួលបានការព្យាបាលជំងឺអេដស៍ដោយមនុស្សពេញវ័យទីក្រុងហ្សេណែវជំងឺអេដស៍លែងជាជំងឺដែលនាំឲ្យមានការឆាប់ស្លាប់តទៅទៀតហើយអ្នកការជំងឺនេះអាចរស់នៅដូចធម្មតាប្រសិនបើពួកគេទទួលបានការថែទាំព្យាបាលជាអកុសលការនេះគឺខុសគ្នាខ្លាំងរវាងកុមារនិងមនុស្សពេញវ័យពាក់ព័ន្ធនឹងការព្យាបាលជំងឺអេដស៍អ្នកនាំពាក្យទីភ្នាក់ងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺអេដស៍នៃអង្គការសហប្រជាជាតិអាន UNAIDS អ្នកស្រី Charlotte Sector និយាយថាក្នុងចំណោមមនុស្សពេញវ័យដែលកើតជំងឺអេដស៍មាន 76% ទទួលបានការព្យាបាលប៉ុន្តែក្នុងចំណោមកុមារដែលកើតជំងឺអេដស៍មានតែចំនួនពាក់កណ្ដាលប៉ុណ្ណោះដែលបានទទួលការព្យាបាលដែលអាចជួយសង្គ្រោះជីវិតអ្នកស្រីបន្តថាកុមារមានចំនួន 15% នៃការស្លាប់ដោយសារជំងឺអេដស៍ទាំងអស់បើទោះបីជាក្នុងចំនួនអ្នកកើតជំងឺអេដស៍សរុបមានកុមារតែចំនួន 4% ក៏ដោយអ្នកស្រី Charlotte Sector ថ្លែងថាកាលពីឆ្នាំមុនកុមារចំនួន 160,000 នាក់បានកើតជំងឺអេដស៍ដូច្នេះអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនោះគឺថាប្រទេសចំនួន12នៅទ្វីបអាហ្វ្រិកកំពុងសហការគ្នាពីព្រោះ6ប្រទេសនៅតំបន់ខាងត្បូងនៃវាលខ្សាច់សាហារ៉ានៅទ្វីបអាហ្វ្រិកសាប់សាហារ៉ានអាហ្វ្រិកាមានចំនួន 50% នៃការឆ្លងឆ្លងថ្មីអ្នកស្រី Sector លើកឡើងថាសម្ព័ន្ធភាពជាសកលជាមួយដឹកនាំដោយទីភ្នាក់ងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺអេដស៍នៃអង្គការសហប្រជាជាតិអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិងអង្គការ UNICEF ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីលុបបំបាត់គម្លាតនេះអ្នកស្រីបន្តថាប្រទេសចំនួន12នៅអាហ្វ្រិកបានចូលរួមក្នុងសម្ព័ន្ធនេះអ្នកស្រី Sector និយាយទៀតថារដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលមកពី53ប្រទេសដាក់ចេញនូវគម្រោងផ្ដិតផ្ដើមមួយនៅប្រទេសតង់សានីនៅចុងខែមករាឆ្នាំ2023អ្នកស្រី Sector ថ្លែងបន្ថែមថាដូច្នេះនេះមិនមែនត្រឹមតែផ្ដល់ការព្យាបាលដល់កុមារប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែភាគច្រើនក៏ជាការព្យាបាលសំទុះក៏ជាការព្យាយាមដើម្បីបញ្ឈប់ការឆ្លងពីម្ដាយទៅកូនផងដែរ តើការឆ្លងរបៀបនេះមានយ៉ាងដូចម្ដេចគឺជាចម្លងជំងឺអេដស៍ពីម្ដាយទៅកូនអំឡុងពេលពោពោះអំឡុងពេលសម្រាលឬបំបៅដោះដែលសារតើការឆ្លងភាគច្រើនគឺកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលបំបៅដោះអ្នកស្រី Sector ថ្លែងបន្ថែមថាអ្វីដែលកើតឡើងគឺភ្លាមៗសពតែមានការដឹងថាយើងបានភ្លេចពីកបាទាំងនោះហើយមានកុមារមួយចំនួនដែលត្រូវបានបំភ្លេចចោលឥឡូវនេះគឺមានការព្យាបាលរោគដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហានេះតាមរយៈការព្យាបាលផ្ដល់ការព្យាបាលដល់កុមារទាំងមុននិងក្រោយពេលពួកគេកើតក្រុមអង្គការសម្ព័ន្ធភាពជាសកលនឹងធ្វើប្រតិបត្តិការរយៈពេល8ឆ្នាំរហូតដល់ឆ្នាំ2030អំឡុងពេលនេះក្រុមអង្គការសម្ព័ន្ធនេះមានគោលដៅបង្រួមកម្លាតក្នុងការទទួលបានព្យាបាលសម្រាប់ស្ត្រីវ័យជំទង់និងស្ត្រីទូទៅដែលមានផ្ទុកជំងឺអេដស៍ក្នុងពេលមានផ្ទៃពោះនិងបំបៅដោះបញ្ជាក់និងកំណត់នៅការឆ្លងថ្មីផ្ដល់លទ្ធភាពទទួលបានការធ្វើតេស្តនិងព្យាបាលនិងលុបបំបាត់របាំងសង្គមដែលរារាំងការទទួលបានសេវាកម្មទាំងនេះអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបង្កើនសមយុទ្ធដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការគំរាមកំហែងពីកូរ៉េខាងជើងទីក្រុងសេអ៊ូលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានបង្កើនសន្ទុះនិងទំហំនៃការធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នានិងពង្រីកការចែករំលែកព័ត៌មានសម្ងាត់ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការសាកល្បងមីស៊ីលម្ដងហើយម្ដងទៀតនិងកាន់តែញឹកញាប់ជាមួយរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោកលុយអូស្ទិននិងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកូរ៉េខាងត្បូងលោកលីជុងសុបបានសន្យាធ្វើការឆ្លើយតបឲ្យបានមុខមុតមមជាងមុនចំពោះអ្វីដែលពួកគេហៅថាកម្រិតមិនធម្មតានៃការបង្កហេតុរបស់កូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំកន្លងមកនេះនៅក្នុងអំឡុងពេលធ្វើសន្និសីទកសែតរួមគ្នាបន្ទាប់ពីបានជួបភាសាគ្នារយៈពេល1ម៉ោងនៅឯក្រសួងការពារជាតិកូរ៉េខាងត្បូងក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលមកលោកអូស្ទីនបានធានាចំពោះមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងនានាថាការតាំងចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែរឹងមាំដដែលនឹងថាក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកនឹងប្រើសមត្ថភាពផ្នែកការពារទាំងអស់ដែលខ្លួនមានរួមទាំងសមត្ថភាពការពារដែលប្រើអាវុធធម្មតាអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងមីស៊ីលផងដែរដើម្បីការពារកូរ៉េខាងត្បូងដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តជាយូរមកហើយរបស់ខ្លួនលោកអូស្ទីននិងលោកលីក៏បាននិយាយផងដែរថាប្រទេសទាំងពីរនឹងបន្តធ្វើសមយុទ្ធថ្មីក្រោយដោយការធ្វើត្រាប់នៅខាងក្រោយនៅខែក្រោយក៏ដូចជាសមយុទ្ធនឹងការវឹងហាប់បន្ថែមទៀតផងដែរនៅមុនជំនួបរបស់លោកទាំងពីរមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានសន្យាបន្តឡើងវិញនឹងការធ្វើសមយុទ្ធបាញ់គ្រាប់ពិតរួមគ្នានៅពេលក្រោយនៅក្នុងឆ្នាំនេះលោកអូស្ទីនបានយល់ថាកូរ៉េខាងត្បូងអាចរំពឹងថានឹងទទួលបានការគាំទ្របន្ថែមទៀតក្នុងពេលនៃការដាក់ពង្រាយយុទ្ធបកកនេះពេលថ្មីថ្មីនេះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាយន្តហោះចម្បាំង F-22 និងយន្តហោះចម្បាំង F-35 ជាដើមនឹងក្នុងអំឡុងពេលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់នាវាផ្ទុកយន្តហោះ Ronald Reagan Carrier Strike Group នេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះសហរដ្ឋអាមេរិកមានទាហានប្រមាណជា 28,500 នាក់ឈរជើងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងអង្គការឧត្តមនិងជប៉ុនប្រកាសរឹតបន្តឹងសម្ព័ន្ធភាពនៅចំពោះមុខការគម្រាមកំហែងរបស់ចិននិងរុស្ស៊ីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលជប៉ុននិងអគ្គលេខាធិការអង្គការឧត្តមប្រកាសចំហមមឹងម៉ាត់និងរួមគ្នានៅចំពោះមុខការគម្រាមកំហែងសន្តិសុខពីសំណាក់ចិននិងរុស្ស៊ីនៅក្នុងចំនួនស្ដីពីសន្តិសុខកាលពីថ្ងៃអង្គារទី31មករានៅទីក្រុងតូក្យូលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនអគ្គលេខាធិការអង្គការឧត្តមបានប្រកាសរឹតបន្តឹងចំណងសម្ព័ន្ធភាពជប៉ុននិងឧត្តមនៅចំពោះមុខសង្គ្រាមរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុក្រែននិងការពង្រឹងដែនឥទ្ធិពលយោធារបស់ចិននៅក្នុងតំបន់បន្ទាប់ពីធ្វើដំណើរទៅស៊ីអ៊ូលដើម្បីសុំជំនួយយោធាសម្រាប់អ៊ុក្រែនប្រមុខអង្គការឧត្តមលោកយ៉ែនស្កូលតេនបេបន្តដំណើរការប្រទេសជប៉ុននៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃទស្សនកិច្ចពង្រឹងភាពជាដៃគូជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តអាស៊ីនៅក្នុងជំនួបទ្វេភាគីជាមួយនាយរដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនគោមីអូគីស៊ីដាអគ្គលេខាធិការអង្គការឧត្តមបាននិយាយសរសើរជប៉ុនដែលប្រកាន់ជំហរច្បាស់លាស់ផ្ដល់ជំនួយសម្រាប់អ៊ុក្រែនផ្ទុយពីកូរ៉េខាងត្បូងដែលមានច្បាប់ហាមខ្វាប់មិនអាចផ្ដល់អាវុធទៅប្រទេសណាដែលកំពុងធ្វើសង្គ្រាមជប៉ុនបានចូលរួមដាក់ទណ្ឌកម្មលើរុស្ស៊ីក្នុងក្របខ័ណ្ឌប្រទេស7និងបញ្ជូនសម្ភារអាវុធសម្រាប់ការពារខ្លួនទៅឲ្យអ៊ុក្រែនតាមកាសែតក្នុងស្រុកជប៉ុនលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីគឺគីហ្វីដាគ្រងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងគីវនៅខែកុម្ភៈដើម្បីបង្ហាញជំហរគ្រប់គ្រងរបស់ជប៉ុនសម្រាប់អ៊ុក្រែនថ្លែងនៅក្នុង សន្និសីទកាសែតជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនកាលពីថ្ងៃអង្គារអគ្គលេខាធិការអង្គការឧត្តមបានព្យាបានព្រមានផលវិបាកនៃសង្គ្រាមរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុក្រែនសម្រាប់ប្រមុខអង្គការឧត្តមលោក Jens Stoltenberg សង្គ្រាមអ៊ុក្រែនមិនមែនជាវិបត្តិរបស់អឺរ៉ុបប៉ុន្តែជាការប្រឈមសម្រាប់សម្ដាប់ធ្នាប់ពិភពលោកទាំងមូលអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅអឺរ៉ុបសប្តាហ៍នេះអាចហៀចូលមកដល់ខាងអាស៊ីខាងកើតនៅថ្ងៃស្អែកដូច្នេះជប៉ុននិងឧតុងត្រូវរួមគ្នាដើម្បីការពារសេរីភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យតាមលោក Jens Stoltenberg ចិនមិនមែនជាសត្រូវរបស់ឧតុងប៉ុន្តែចិនដែលបានពង្រីកដែនឥទ្ធិពលយោធានៅអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកកម្រៀងកំហែងប្រទេសជិតខាងនិងតៃវ៉ាន់កំពុងតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ការពិភពនៃសង្គ្រាមរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុក្រែនសម្រាប់ប្រមុខដឹកនាំឧតុងចិនអាចរៀនមេរៀនជាច្រើនពីសង្គ្រាមអ៊ុក្រែនសម្រាប់ការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួនទៅថ្ងៃអនាគតចិនមិនទាន់បដិកម្មនឹងការលើកឡើងរបស់ប្រមុខអង្គការឧតុងនៅជប៉ុនប៉ុន្តែនៅថ្ងៃច័ន្ទអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងការបរទេសចិនធ្លាប់បានបដិកម្មនេះហោះឲ្យថាចិនជាដៃគូប៉ុន្តែមិនមែនជាគូប្រជែងហើយក៏មិនមែនជាអ្នកគំរាមកំហែងប្រយោជន៍ឬសន្តិសុខរបស់ប្រទេសណាដែរនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមជាមួយនឹងប្រមុខដឹកនាំអង្គការឧតុងនាយរដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកគីស៊ីដាសម្ដែងក្តីបារម្ភពីការអភិវឌ្ឍអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងនឹងកំណើនសមយុទ្ធយោធារវាងចិននិងរុស្ស៊ីនៅក្បែរប្រទេសជប៉ុនមានប្រទេសសមាជិកចំនួន30ដែលស្ថិតនៅអឺរ៉ុបនិងនៅអាមេរិកខាងជើងឧតុងអញ្ជើញជាលើកទី1មេដឹកនាំជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងឲ្យចូលរួមក្នុងជំនួបកំពូលការពិខែមិថុនាឆ្នាំ2022ក្រៅពីជំរុញសហប្រតិបត្តិការជាមួយឧតុងក្នុងវិស័យសន្តិសុខជើងទឹកនិងការគ្រប់គ្រងការដឹកជញ្ជូនអាវុធជប៉ុនគ្រោងនឹងបង្កើនការិយាល័យដំណើររបស់ខ្លួននៅឧតុងចិនធ្លាប់បានបរិហាររិទ្ធិគុណឧតុងថាកំពុងប្រឹងប្រែងពង្រីកដែនឥទ្ធិពលយោធានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីចំណែករុស្ស៊ីដែលបានចាត់ទុកសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់ខ្លួននៅអ៊ុក្រែនថាជាបេសកកម្មពិសេសចោទថាការពង្រីកដែនយោធារបស់ឧតុងនៅអឺរ៉ុបគម្រាមកំហែងសន្តិសុខរុស្ស៊ីអង្គការសហប្រជាជាតិថាការបោះឆ្នោតនឹងធ្វើឲ្យភូមិធ្លាក់ក្នុងភាពហិង្សាកាន់តែជ្រៅគម្រោងបោះឆ្នោតជាតិនៅក្នុងឆ្នាំនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យភូមិធ្លាក់ក្នុងអំពើហិង្សាកាន់តែខ្លាំងនេះបើតាមការព្រមានរបស់ប្រេសិដ្ឋពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រីនូអែលលីនហេសឺរដោយអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិរួមកម្លាំងគ្នាប្រឆាំងនឹងការបោះឆ្នោតដែលរៀបចំឡើងដោយរបបសឹកភូមិក្នុងបរិបទបច្ចុប្បន្នការបោះឆ្នោតនៅមិនអាចប្រព្រឹត្តទៅបានដោយសេរីនិងសមភាពទេផ្ទុយទៅវិញការបោះឆ្នោតជាតិនឹងជំរុញឲ្យពលមេធ្លាក់ក្នុងភាពអង្សាកាន់តែអស់បន្លាយចំនួនកាន់តែយូរដំណើរវិលត្រឡប់មករកប្រជាធិបតេយ្យនិងស្ថិរភាពកាន់តែស្មុគស្មាញនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប្រេសិដ្ឋអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកដោះស្រាយវិបត្តិពលមេលោកស្រីណូអេឡែនHey V លោកស្រីបានអំពាវនាវសហគមន៍អន្តរជាតិទាំងមូលផ្ដុំគ្នាជាកម្លាំងតែមួយដ៏ខ្លាំងក្លាប្រឆាំងនឹងការរៀបចំការបោះឆ្នោតបែបនេះតតែឡើងដោយរបបសឹកច្បាប់បោះឆ្នោតថ្មីផ្ដល់ពេលតែ2ខែរហូតដល់ចុងខែមិនិលឲ្យគ្រប់បទនយោបាយទៅចុះបញ្ជីបោះឆ្នោតគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតក្រោមបង្គាប់របបសឹកជាអ្នកសម្រេចតាមក្រោយមានសិទ្ធិចូលរួមបោះឆ្នោតបានដរាបណាតែបកអាចប្រមូលសមាជិកយ៉ាងហោចណាស់100,000នាក់ក្នុងរយៈពេល90ថ្ងៃនិងអាចបើកការិយាល័យនៅតាមឃុំសង្កាត់ឲ្យបានយ៉ាងហោចណាស់ពាក់កណ្ដាលនៃផ្ទៃប្រទេសក្នុងអំឡុងពេល180ថ្ងៃយ៉ាងយូររបបសឹកភូមិបានលេះធ្វើរដ្ឋប្រហារកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលរបស់លោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីដែលទើបជាប់ឆ្នោតយ៉ាងត្រចះត្រចង់កាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ថាលួចបន្លំស្លឹកឆ្នោតតែការបោះឆ្នោតជាតិស្នើដោយរបបសឹកកំពុងកាន់អំណាចអាចនឹងរុញភូមិឲ្យកាន់តែមានអស្ថិរភាពព្រោះប្រជាពលរដ្ឋមិនអាចបំពេញសេរីភាពនយោបាយរបស់ខ្លួនបានពេញលេញលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានសម្ដែងការខ្វល់ខ្វាយថាការបោះឆ្នោតជាតិភូមិប្រព្រឹត្តទៅក្នុងបរិបទដ៏ហិង្សាយោធាបង្កើនការទម្លាក់គ្រាប់បែកយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ដឹកប្រជាសម្បាញ់ជនស៊ីវិលបង្កចាប់ខ្លួននិងបង្ក្រាបបំភ័យមេដឹកនាំនយោបាយព្រមទាំងសកម្មជនស៊ីវិលនិងអ្នកកសែនថារដ្ឋអាមេរិកបានបរិហាររួចជាស្រេចហើយគម្រោងរៀបចំការបោះឆ្នោតភូមិនេះតែរុស្ស៊ីជាសម្ព័ន្ធមិត្តក្រុងណៃពីដរបានគ្រប់គ្រង ដំណោះស្រាយតាមផ្លូវការទើបបានជាប់គាំងស្ដូកប្រសិទ្ធភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងរបស់អាស៊ានបានជួបមេដឹកនាំយោធាភូមាដែលបដិសេធដាច់ខាតមិនចរចាជាមួយបពប្រឆាំងតែគ្មានជឿនលឿនទៅមុខទេព័ត៌មានអន្តរជាតិអំពីមិញនេះគឺដកស្រង់ចេញពីវិទ្យុ VOA សហរដ្ឋអាមេរិកនិងវិទ្យុ RFI វិទ្យុខ្មែរបារាំងជាបន្តទៅទៀតលោកទូរថាសូមជូនព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង
់លោកក្រាន់បេសុនបានយល់ពីហេតុផលដែលគាត់មិនចូលឈ្មោះជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុលោកក្រាន់រ៉ូប៊ីនសិននិយាយថាគាត់ធូរចិត្តបន្តិចនៅពេលដែលលោក Chris Hopkins បានចូលខ្លួនធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកស្រី Jacinda Ardern កាលពីសប្តាហ៍មុនបានចាប់ផ្ដើមឆ្នាំបោះឆ្នោតដោយសម្លេងភាគច្រើននិយាយថានាងចង់ចេញពីនយោបាយដោយនិយាយថានាងមិនមានធម៌ពលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីម្ដងទៀតទេសម្រាប់ការស្នងតំណែងមានមនុស្សចំនួនជាច្រើនគឺអនុប្រធានរបស់នាងនិងអតីតគូប្រជែងភាពជាអ្នកដឹកនាំគឺលោក David Parker ថែមទាំងបានចុះបណ្ដាញ tweeting ឲ្យលោក Robinson ក្នុងរយៈពេលប្រមាណនាទីនៃការប្រកាសលិលែងរបស់អ្នកស្រី Ardern បាទទោះបីជាលោក Robinson បានតាំងខ្លួនថាហើយមិនចង់ធ្វើជាអ្នកនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេលោក Robinson បានប្រាប់កាសែតកាលពីថ្ងៃប្រហោះថាខ្ញុំបានដឹងច្បាស់ពីការងារជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះខ្ញុំដឹងច្បាស់ពីអ្វីដែលវាត្រូវការចាំបាច់ក្នុងតួនាទីនេះមុនមួយសប្តាហ៍នៃការផ្ទុះដំណឹងលាលែងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្ញុំដឹងទៀតថាវាជាការងារដ៏ធំជាងការងារក្រសួងទាំងអស់ រួមទាំងការងារដែលខ្ញុំកាន់ខ្ញុំគិតថាអ្នកត្រូវតែធ្វើអ្វីដែលស្មោះត្រង់ស្មោះត្រង់ខ្លួនឯងជាមួយនឹងស្មោះត្រង់ជាមួយសាធារណជនថាតើមានបំណងប្រាថ្នាចង់ធ្វើបែបនោះទេលោករ៉ាប់មិនសិនបានចូលសភាក្នុងឆ្នាំ2008បានប្រកួតប្រជែងការដឹកនាំ2ដងក្នុងឆ្នាំ2013គាត់បានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ2បន្ទាប់ពីលោក David Cunliffe បើទោះបីជាមានប្រជាប្រិយភាពបំផុតជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតរបស់គណបកក៏ដោយហើយក្នុងឆ្នាំ2014វាជារឿងស្រដៀងគ្នាដែរដែលលោកនេះចាញ់លោក Andrew Little វាជាពេលវេលាយូរហើយចាប់តាំងពីខ្ញុំបានគិតអំពីការធ្វើជាមេដឹកនាំគណៈបកការងារប៉ុន្តែខ្ញុំបានស្វែងរកការងារនោះជាច្រើនឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែខ្ញុំពិតជារីករាយក្នុងការធ្វើការជាមួយលោកស្រីជេសិនដាអាដឺនជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុដំណឹងល្អគឺខ្ញុំមិនចាំបាច់ទេព្រោះយើងមានអ្នកមានសមត្ថភាពម្នាក់ដែលចង់បានការងារកំពូលនៅក្នុងនោះគឺលោក Chris Hopkins ខ្លាំងណាស់ដែលគាត់ជួយចាត់ការងាររបស់ខ្ញុំឥឡូវគឺត្រូវបន្តធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុដដែលលោក Hopkins ទទួលបានការងារកំពូលដែលមិនមានការប្រជែងគ្នាដូចជាអ្នកស្រី Aden ដែរមុនគាត់ក្នុងឆ្នាំ2017ដូច Robinson គាត់ជាសមាជិកខ្ពស់នៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកស្រីអាដែនដោយទទួលនីតិរួមទាំងការអប់រំសុខភាពប៉ូលីសនិងការឆ្លើយតបកូវីដលោករ៉ូប៊ីនសនបាននិយាយថាមានបញ្ហាធំនៅតែត្រូវបានដោះស្រាយប៉ុន្តែទោះបីជាមានបញ្ហាប្រឈមក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះក៏ដោយក៏ប្រទេសនូវែលសេឡង់មានមោទនភាពដែលមានអត្រាគ្មានការងារធ្វើទាបបំផុតមួយដែលយើងមិនធ្លាប់ឃើញនឹងបំណុលសាធារណៈទៀតផងដែរការងាររបស់ខ្ញុំមិនទាន់ចប់ទេក្នុងនាមជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុហើយខ្ញុំចង់បន្តធ្វើតួនាទីនេះតទៅទៀតគណៈបកការងារបានផ្លាស់ប្តូរច្បាប់បោះឆ្នោតភាពជាអ្នកដឹកនាំផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនដូចឆ្នាំ2021ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យគណៈកម្មាធិការជ្រើសមេដឹកនាំថ្មីដោយមិនចាំបាច់ងាកទៅរកសមាជិកសភានៃសហជីពដែលពាក់ព័ន្ធប្រសិនបើបេក្ខជនមានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងហោចណាស់2ភាគ3ប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាខ្ពស់ពេកនឹងកើនឡើងបន្ថែមទៀតដោយមិនបានជំរុញអតិផរណាអ្នកស្រីនីកូឡាសវីលីជាសមាជិកសភាពីគណៈបកជាតិ National Party និយាយថាវិជាការអាម៉ាស់ណាស់មួយរបស់គណៈបកការងារគណៈបក Labor បានដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលខ្លួនយ៉ាងច្រើនដោយមិនអាចជួយដល់ជនជាតិ Kiwi ដែលមានចំណូលទាបជាពិសេសមិនអាចដោះស្រាយនៅវិបត្តិអតិផរណាបានកាលពីថ្ងៃពុធស្ថិតិ New Zealand បាននិយាយថាអតិផរណាក្នុងរយៈពេល12ខែដល់ខែធ្នូគឺ 7.2% ដែលមិនធ្លាប់បដូរពីតួលេខកាលពីខែកញ្ញានិងធ្លាក់ចុះបន្តិចនៅខែមិថុនារដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុ Grant Robinson បានប្រាប់ព័ត៌មានថាគាត់យល់ថាអតិផរណាឡើងដល់កំពូលពិតមែននាយករដ្ឋមន្ត្រី Chris Hopkins នៅដើមសប្តាហ៍នេះបានជឿអ្វីដែលលោកហៅថាជំងឺរាតត្បាតដែលបង្កឲ្យមានអតិផរណាពិភពលោកផងដែរជាអតិភិបទី1របស់គាត់នៅឆ្នាំនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុបានបញ្ជាក់ថាគាត់បានកំណត់តម្លៃនៃការរស់នៅជាអតិភិបចម្បងក្នុងការដឹកនាំជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីជេសិនដាអាដែនគាត់បានធ្វើឲ្យយើងក៏លេចមើលវិញនៅអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលយើងកំពុងធ្វើដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាការផ្ដល់អតិភិបរបស់យើងគឺលើបញ្ហាទាំងនោះដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់មនុស្សក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេរលកអតិផរណាបច្ចុប្បន្នគឺមិនមានតែមួយសម្រាប់ប្រទេសនូវែលសេឡង់ទេនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីវានៅតែកើនឡើងដោយឈានដល់ 7.8% ក្នុងរយៈពេល12ខែដល់ខែធ្នូចក្រភពអង់គ្លេសបានឃើញអតិផរណាឡើងដល់ 11.1% នៅក្នុងខែតុលាចាប់តាំងពីការបន្ធូរបន្ថយមកត្រឹម 10.5% ខណៈពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានឡើងដល់9.1% នៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2022ចាប់តាំងពីបានធ្លាក់ចុះមកត្រឹម 6.5% អ្នកនាំពាក្យហិរញ្ញវត្ថុគណៈបច្ចេកទេសលោកស្រីនីកូឡាសវីលីស ផងដែរក៏បាននិយាយទៀតថាការស្ដីបន្ទោសចំពោះការបន្តឡើងថ្លៃនៅទីនេះទោះបីជាមិនអាចស្ដីបន្ទោសលើអតិពលនៅឯនេះសមុទ្រក៏ដោយត្រីមាសខែធ្នូបានឃើញអតិផរណាសម្រាប់ការជួញដូរដែលមិនអាចជួញដូរបានដូចជាទំនិញនិងសេវាកម្មដែលមិនប្រឈមមុខនឹងការប្រកួតប្រជែងពីបរទេសនៅ 1.5% ដែលខ្ពស់ជាងអតិផរណាសម្រាប់ការជួញដូរនៅ 1.4% បន្តិចសម្ពាធអតិផរណានៅក្នុងស្រុកកំពុងជំរុញឲ្យមានអតិផរណាច្រើនជាងអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងជាអន្តរជាតិឥឡូវនេះយើងបានចំណាយពេល3ត្រីមាសនៅឆ្នាំនេះលើសពី 7% យើងបានស្ថិតនៅក្រៅគោលដៅរបស់នូវាសឡង់សម្រាប់អតិផរណាដែលមានតិចជាង 3% អស់រយៈពេលជិត2ឆ្នាំនេះនេះបើតាមអ្នកស្រីនេះខូឡាស់វីលីលោក Robinson បាននិយាយថាចាប់ពីខែមេសានឹងមានការកើនឡើងគួរកត់សម្គាល់មួយចំនួនសម្រាប់អត្ថប្រយោជន៍អន្តទានពុនគ្រួសារប្រតិវត្តដើម្បីជួយប្រជាជនដែលជួបការលំបាកយើងដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាប្រជាជននៅវ៉ាសឡង់ដែលមានចំណូលទាបកំពុងត្រូវបានបំផ្លាញដោយអតិផរណានេះបើតាមអ្នកស្រីនីកូឡានៅក្នុងថវិកាដំបូងរបស់គាត់ក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុលោកក្លានរ៉ូប៊ីនសុនបានដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាចំនួន 4.7% បន្ទាប់មកដោយការឡើងទាំង 2.3% ក្នុងឆ្នាំ2019ចាប់តាំងពីពេលនោះមកការកើនឡើងគឺ 6.8% 5.8% ហើយនៅឆ្នាំ2022ដែលជាឆ្នាំដំបូងនៃអតិផរណាខ្ពស់មិនធម្មតាគាត់បានដាក់វាឡើង 6% គឺច្រើនជាងឆ្នាំមុនគណៈបកជាតិនិងគណៈបកអេតបានប្រឆាំងនឹងការដំឡើងដូចភ្នំរបស់លោករ៉ាប់ឌីនសុននៅពេលកន្លងមកហើយជំរុញភាពអត់ការងារធ្វើមិនបានសម្រេចទេលោកស្រីបាននិយាយថាឥឡូវនេះជារៀងរាល់ឆ្នាំគណៈបកណាសណលស្ថិតនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលយើងបានដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបបានមកយើងគិតថានេះជារឿងត្រឹមត្រូវដែលត្រូវធ្វើប៉ុន្តែចំនួនដែលអ្នកធ្វើនោះគឺសមតុល្យភាពដល់ប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតឬទេព្រោះអ្វីដែលយើងមិនចង់បានគឺកម្មកករនៅម្ខាងទៀតត្រូវបានប្រាក់ខែច្រើនប៉ុន្តែឯម្ខាងទៀតត្រូវចំណាយច្រើននៅលើទីផ្សារទំនើបទំនិញថ្លៃជួលនិងរបស់ផ្សេងទៀតដែលប្រាក់ឈ្នួលរបស់ពួកគេសឹងមិនគ្រប់គ្រាន់សោះនៅពេលដែលលោក Bill English របស់ National Party ជារដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុគាត់ធម្មតាដាក់ប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាចន្លោះពី25សេនទៅ50សេនក្នុងមួយឆ្នាំការដំឡើងរបស់ Robinson មានចន្លោះពី75សេនរហូតទៅដល់$1.20លេខាធិការក្រុមប្រឹក្សាសហជីពលោកស្រី Malisa Anselbrit បាននិយាយថាពួកគេចង់ឲ្យវាកើនឡើងដល់តួលេខដែលបានកំណត់ដោយយុទ្ធនាការប្រាក់ឈ្នួលរស់នៅ $23.65នោះគឺជាការកើនឡើង 11.6% លោកស្រីបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលនិងធនាគារបំរុងត្រូវការវិធីសាស្ត្រមិនច្បាស់លាស់ដើម្បីទប់ស្កាត់អតិផរណាជាជាងការបង្កើនថ្លៃដើមខ្ចាត់កម្ចីប្រាក់នាយកប្រតិបត្តិសហគមន៍លំនៅឋានឧទិរួនលោកផលជីបឺតបាននិយាយថាការចំណាយដ៏ធំបំផុតសម្រាប់គ្រួសារភាគច្រើនគឺលំនៅឋានសម្រាប់ការចំណាយនោះវាជាតម្លៃដ៏ធំបំផុតសម្រាប់គ្រួសារភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់មកទល់ពេលនេះប្រសិនបើពួកគេជួលវានឹងត្រូវបង់ថ្លៃជួលប្រសិនបើពួកគេជាម្ចាស់ផ្ទះក្នុងចំណាយនោះវាត្រូវបង់រំលោះប្រសិនបើពួកគេមានឯកសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការកាន់កាប់របស់ខ្លួន 100% នោះជាវិធីថោកបំផុតដែលអ្នកអាចរស់នៅគណៈបច្ចេកបានស្នើឲ្យមានការគិតគូរពន្ធដារឡើងវិញសម្រាប់ម្ចាស់ផ្ទះដោយនិយាយថាការដកចេញរបស់ពួកគេកំពុងជំរុញការជួលឡើងថ្លៃពេកអ្នកជួលកំពុងបង់ពន្ធច្រើនជាងពេលណាទាំងអស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវបានព្រមានដោយទីប្រឹក្សារបស់ខ្លួនថាការចំណាយទាំងនោះត្រូវបានបន្តយើងកំពុងមើលឃើញថានៅក្នុងការអនុវត្តនៅឡើយនេះបន្ទាប់ពីការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅចុងឆ្នាំ2021ពី$500ក្នុងមួយសប្តាហ៍ទៅ$550ការជួលប្រចាំសប្តាហ៍ជាមធ្យមមានស្ថិរភាពនេះបើយោងតាមទិន្នន័យពីសេវាកម្មជួលក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំដល់ខែកញ្ញាការជួលជាមធ្យមបានកើនឡើង 32% ក ក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំមុនពេលដែលបកជាតិឡើងកាន់អំណាចពួកគេបានកើនឡើងតែ 24% ប៉ុណ្ណោះការពិតគឺការជួបបានកើនឡើងគួរឲ្យសម្គាល់នៅក្រោមកម្លាំងពលកម្មនាងនឹងមិនផ្ដល់ការធានាថាការដំឡើងខ្សែឈួលនឹងបញ្ឈប់ទេប្រសិនបើគណៈបកជាតិស្នះការបោះឆ្នោតក្នុងខែតុលានោះមនុស្ស4នាក់បានស្លាប់ក្នុងឧបតហេតុភ្លៀងធ្លាក់ធ្ងន់ពីថ្មីៗកន្លងមកនេះការស្លាប់មនុស្សដោយសារការលិចលង់និងខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើនបន្ទាប់ពីភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងដែលបង្កឲ្យមានទឹកជំនន់នៅសុសានទូទាំងតំបន់នៃប្រទេសញូហ្សេឡង់កាលពី3ថ្ងៃមកនេះភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងបង្កឲ្យមានទឹកជំនន់បណ្ដាលឲ្យមានការជម្លៀសមនុស្សនៅតាមទីតំបន់អុកឡែនមួយចំនួនខណៈហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក៏ត្រូវបានរងការបំផ្លាញផងដែរជាមកម្មជាច្រើនត្រូវបានជន់លិចនិងរថយន្តបានរងការខូចខាតជាដំណំគណៈចំណតយន្តហោះអន្តរជាតិនៅអុកឡិនក៏ត្រូវបានបិទដោយសារទឹកបានជន់លិចនៅទីនោះដែលមិនធ្លាប់មានពីមុននាយរដ្ឋមន្ត្រីលោក Chris Hopkins ដែលត្រូវបានតែងតាំងថ្មីៗនេះបានចាកចេញពីទីក្រុង Wellington តាមជើងយន្តហោះមកកាន់ទីក្រុងអុកឡិនសម្រាប់ដំណើរទស្សនកិច្ចសួរសុខទុក្ខពលរដ្ឋនៅតំបន់ដែលរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់ដ៏មហន្តរាយកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍ការព្រមាននៅតែមានអំពីការបើកបរលើផ្លូវដែលរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់នៅពេលអ្នករស់នៅអុកឡិនបានស៊ូទ្រាំនឹងភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងជាបន្តបន្ទាប់មកនេះការគ្រប់គ្រងគ្រាអាសន្ននិយាយថាអាកាសធាតុអាក្រក់បំផុតកំពុងរំកិលទៅភាគខាងត្បូងខណៈតំបន់យើងនេះមិនទាន់រួចផុតចេញពីគ្រោះមហន្តរាយនៅឡើយទេអ្នកត្រួតពិនិត្យកតបបកិច្ចរាជឆេរខេលធើបានប្រាប់សារព័ត៌មានពីប្រថាមានទឹកជំនន់ក្នុងស្រុកមួយចំនួនកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះប៉ុន្តែទំហំនេះគឺតិចជាងទឹកជំនន់កាលពីថ្ងៃសុក្រនិងថ្ងៃសៅរ៍រោមមកទល់ពេលនេះផ្នែកជាច្រើននៃផ្លូវ Highway ផ្លូវធំៗរបស់ទីក្រុងនានាដូចជាពិសេសតំបន់អូកឡិនត្រូវបានជន់លិចដោយសារតែមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងដោយផ្លែខ្លះមិនអាចឆ្លងកាត់ធ្វើដំណើរបានវាស្នើឲ្យមនុស្សពញាពេលការធ្វើដំណើរប្រសិនបើផ្លូវជាតិនៅផ្លូវ Highway របស់ពួកគេរងផលប៉ះពាល់ហើយពិនិត្យមើលផែនទីចរាចរណ៍តាមអ៊ីនធឺណិតរបស់ទីភ្នាក់ងារសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតការព្រមានអំពីព្រៀងស្រាក់ខ្លាំងនៃគ្រាអាសន្នពណ៌ក្រហមជាមួយនឹងការឃ្លាំមើលព្យុះកូរ៉ូនាក្នុងការឃ្លាំមើលខ្យល់ខ្លាំងបានបញ្ចប់សម្រាប់តំបន់ណូឡិនកាលពីព្រឹកម្សិលមិញម៉ោង4ប៉ុន្តែមនុស្សត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្ននៅអ្វីដែលកើតឡើងមិនដឹងជាមុនអូស្ត្រាលីបានចុះហត្ថលេខាលើការផ្លាស់ប្តូរសំខាន់ៗចំពោះគោលនយោបាយនៃអ្នកទោស501ដល់ជំរងចម្រាស់របស់ខ្លួនច្បាប់ក្នុងទម្រង់បច្ចុប្បន្នរបស់ខ្លួនមើលឃើញថាជនជាតិនូវាសឡង់ត្រូវនិរទេសត្រឡប់ទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីវិញសម្រាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មធ្ងន់ធ្ងរទោះបីជាពួកគេបានរស់នៅឆ្ងាយពីតំបន់អូទីរូក្នុងរយៈពេលដ៏ចាំបាច់ក៏ដោយកាលពីឆ្នាំមុននាយករដ្ឋមន្ត្រីទើបជាប់ឆ្នោតថ្មីអាធូនីអាល់បានីសបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលនឹងសម្លឹងមើលរកវិធីសាស្ត្ររួមមួយចំពោះបញ្ហានេះឥឡូវនេះដំបូងមានតែបានចេញផ្សាយថ្មីៗដែលត្រូវបានគេរាយការណ៍ថានឹងចូលជាធរមានចាប់ពីថ្ងៃទី3ខែមីនាដែលមានន័យថារយៈពេលនៃការស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីត្រូវបានយកមកពិចារណារួមជាមួយនឹងភាពដឹងមាំនៃទំនាក់ទំនងរបស់បុគ្គលជាមួយអូស្ត្រាលីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលបានប្រាស្រ័យទាក់ទងពីតម្រូវការសម្រាប់ពិធីសាស្ត្រសភវិនិច្ឆ័យជាមួយនឹងការបន្តនីតិដើម្បីប្រព្រឹត្តទៅនៅកន្លែងដែលសមស្របចាប់តាំងពីកិច្ចប្រជុំលើកដំបូងជាមួយអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាសិនដាអាដឿនក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ2022ច្បាប់ដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពតំណាងឲ្យការរង្គោះរង្គើដ៏សំខាន់បំផុតនៃគោលនយោបាយ501នៃអ្នកទោសហើយទំនងជានឹងត្រូវបានស្វាគមន៍ដោយអ្នកតស៊ូមតិសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរនេះនៅក្រោមការផ្លាស់ប្ដូរនេះនាយកដ្ឋានកិច្ចការផ្ទៃក្នុងត្រូវតែគិតគូរពីរយៈពេលដែលនរណាម្នាក់បានរស់នៅក្នុងសហគមន៍អូស្ត្រាលីជាការពិចារណាចម្បងមួយនៅពេលកំណត់ថាតើត្រូវលុបចោលទិន្នការរបស់ពួកគេឬយ៉ាងណាកន្លែងណាដែលបុគ្គលបង្កហានិភ័យដល់សហគមន៍រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនឹងបន្តលុបចោលទិន្នការរបស់ពួកគេហើយនឹងត្រូវបណ្ដេញចេញពួកគេនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក Chris Hopkins បានប្រកាសរើសរូបគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ប្រហែលជាការរកូរកើដល់ធំបំផុតរបស់លោកស្រីមហោតាចំពោះមុខតំណែងតំណាងរាស្ត្រប្រចាំមូលដ្ឋានការចូលកាន់តំណែងជំនួសរបស់លោកស្រីគឺលោកស្រីខេរិនមកអណាល់ទីនឹងក្លាយជារដ្ឋមន្ត្រីគ្រប់គ្រងគ្រោះអាសន្នដែលនឹងចូលរួមជាមួយនឹងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជាលើកដំបូងលោកក្រានរ៉ូប៊ីនសន នឹងនៅតែជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុដដែលការបំពេញតួនាទីពីអតីតរបស់លោកហាប់គិនមានចំនួន2នាក់នឹងត្រូវជាជេនថេណេទីជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំនិងវិជ្ជាបណ្ឌិតលោកស្រីយេសាវលរ៉ាល់ជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដឹកជញ្ជូនគឺលោកម៉ៃឃែលវូតឥឡូវនេះគឺជារដ្ឋមន្ត្រីថ្មីសម្រាប់តំបន់អូក្លិនគាត់នឹងធ្វើការជាមួយនឹងលោករ៉ូប៊ីនសនជាអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុផងដែរចូលរួមជាមួយលោកស្រីមកអណាល់ទីនៅគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនឹងមានជីនីអេនដេសិននិងបាបារ៉ាអេតម៉ុនអេដេសិននឹងក្លាយជារដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលនិងទំនាក់ទំនងរដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មខ្នាតតូចរដ្ឋមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អនុរដ្ឋលេខាមន្ត្រីអន្តរវេសនិងអនុរដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់សន្ធិសញ្ញាវ៉ៃថាំងហ្គី negotiation អេម៉ុននឹងក្លាយជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់ប្រជាជនប៉ាស៊ីហ្វិករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលរងសម្រាប់ប្រជាជនប៉ាស៊ីហ្វិកនិងជារដ្ឋមន្ត្រីរងនៃលំនៅឋានផងដែរលោក Chris Hopkins បានប្រកាសពីដំណើរទៅក្រៅប្រទេសជាលើកដំបូងរបស់លោកក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក Chris Hopkins បានហោះហើរឆ្លងកាត់តំបន់ Tasman នៅលើជើងហោះហើររបស់កម្លាំងការពារជាតិនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារបន្ទាប់ពីពិធីបុណ្យចុងចាំថ្ងៃវ៉ៃថាំងហ្គីនិងពិធីបុណ្យនានានៅថ្ងៃច័ន្ទលោក Hopkins បាននិយាយថានាយករដ្ឋមន្ត្រី Albanese ជាមេដឹកនាំអន្តរជាតិដំបូងដែលខ្ញុំបាននិយាយជាមួយបន្ទាប់ពីក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយខ្ញុំទន្ទឹងរង់ចាំបន្តការពិភាក្សារបស់យើងដោយផ្ទាល់អំពីរបៀបដែលយើងអាចធ្វើការរួមគ្នាបន្ថែមទៀតដើម្បីធានាសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួននៅលើពិភពលោកខ្ញុំទន្ទឹងរង់ចាំពិភាក្សាអំពីអតិភិបសន្តិសុខរួមយើងរបស់យើងជាច្រើននៅក្នុងតំណែងទ្វេភាគីនិងសម្រាប់ការចូលរួមរបស់យើងនៅក្នុងតំបន់ Pacific និងតំបន់ Indo Pacific កាន់តែទូលំទូលាយគាត់បានពណ៌នាការសន្ទនាដំបូងរបស់ពួកគេថាក៏ក្តៅហើយបានព្យាករថាពួកគេនឹងមានទំនាក់ទំនងការងារល្អឆ្នាំនេះជាខួបលើកទី40ចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសេដ្ឋកិច្ចរវាងប្រទេសនូវែលសេឡង់និងប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយ80ឆ្នាំហើយចាប់តាំងពីគណៈកម្មការជាន់ខ្ពស់ត្រូវបានបង្កើតឡើងរវាងប្រទេសទាំងពីរគណៈប្រតិភូប្រចាំឆ្នាំថ្មីនៃរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានៃប្រទេសនូវែលសេឡង់ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីក្នុងឆ្នាំនេះដែរដែលជាផ្នែកនៃកិច្ចខំប្រឹងប្រែងដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងការទូតកាន់តែល្អនៅក្នុងដំណើរទៅជួបជាមួយជនជាតិអាល់បានីក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំមុនលោកស្រីអាលដឺនបានធានាការព្រមព្រៀងពីជនជាតិអាល់បានីក្នុងការទទួលបានសិទ្ធិរបស់ជនជាតិនូវែលសេឡង់ដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីរួមទាំងផ្លូវទៅកាន់ភាពជាពលរដ្ឋផងដែរនាយរដ្ឋមន្ត្រីគីសហពីនកាលពីម្សិលមិញនេះបានបញ្ជាក់ពីការកាត់បន្ថយពន្ធលើថ្លៃប្រេងឥន្ធនៈនិងយកថ្លៃលើការដឹកជញ្ជូនសាធារណៈពាក់កណ្ដាលនឹងត្រូវបន្តរហូតដល់ចុងខែមិថុនាលោកត្រូវបានគេបង្ហាញនៅជុំវិញមជ្ឈមណ្ឌលសហគមន៍ផ្ដល់ជំរកបណ្ដោះអាសន្នដល់ជនរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់ហើយមានការចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងការគាំទ្រដែលពួកគេកំពុងត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យទៅដល់ជនដែលរស់នៅតំបន់សាវអូក្លិនខាងត្បូងវាជាការខិតខំប្រឹងប្រែងនឹងគួរឲ្យជឿហើយវាជាពិតគួរឲ្យរីករាយណាស់ដែលឃើញសហគមន៍ប្រមូលផ្ដុំគ្នាជួយគ្នានិងជួយអ្នកដទៃទីបតាមប្រសាសន៍លោកក៏ទទួលស្គាល់អ្នកស្ម័គ្រចិត្តនិងអ្នកធ្វើការនៅទូទាំងទីក្រុងអូក្លិននិងនូវែលសេឡង់ដែលបង្ហាញការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះមនុស្សជាច្រើនដែលបានបាត់បង់សម្ភារៈទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើនរបស់ពួកគេស្ថិតនៅក្នុងតម្រូវការអស់សង្ឃឹមដោយសារគ្រោះមហន្តរាយនេះក៏និយាយថាព្រឹត្តិការណ៍កាលពីសប្តាហ៍មុនបង្ហាញពីសារៈសំខាន់នៃការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់ក្នុងការផ្តោតទៅលើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់គាត់លើតម្លៃនៃការរស់នៅ ដែលបានផ្ដល់នូវសញ្ញានៅពេលដែលគាត់ត្រូវបានតែងតាំងជាអ្នកស្នងតំណែងពីលោកស្រីអាដឺនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីវាមានកិច្ចការច្រើនណាស់ហើយវាច្រើនដល់កំពូលនៃប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះដំបូងដោយសារ COVID ហើយបន្តមកជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចដែលបណ្ដាលមកពីនោះដូចជាដូច្នេះខ្ញុំយល់ថាគ្រួសារកំពុងគិតយ៉ាងខ្លាំងពីថវិកាការរស់នៅនិងអាជីវកម្មរបស់ពួកគេអំពីការចំណាយរបស់ពួកគេនេះបតាមប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលនឹងបញ្ជាពេលការកាត់បន្ថយពន្ធ25សេនដល់ថ្ងៃទី30ខែមិថុនាដោយនិយាយថាវានឹងជួយកាត់បន្ថយតម្លៃប្រេងសាំងចំណុះ60លីត្រជាមធ្យម $17.25 នោះការយកថ្លៃដឹកជញ្ជូនសាធារណៈតម្លៃពាក់កណ្ដាលក៏នឹងបន្តរហូតដល់ចុងខែមិថុនាផងដែរការបញ្ចុះតម្លៃទាំងនេះនឹងត្រូវលុបចោលនៅប្រមាណខែតាមមុខនេះប៉ុន្តែជាមួយនឹងការព្យាករសម្ពាធអតិផរណាសកលដើម្បីរក្សាអត្រារបស់យើងនៅចំណុច 7% ឲ្យបានយូរវាជារឿងសំខាន់ដែលយើងត្រូវបន្តផ្តល់ការគ្រប់គ្រងដល់គ្រួសារនិងអាជីវកម្មដែលត្រូវការនៅក្នុងតំបន់អូធីរូប្រទេសញូហ្សេឡង់វាមានសារៈសំខាន់ផងដែរសម្រាប់អ្នកដែលជួបប្រទះនឹងទឹកជំនន់នៅទីក្រុងអូកលិនដែលកំពុងដាក់បន្ទុកបន្ថែមនិងសម្ពាធផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុទៅលើគ្រួសារគោលការណ៍នេះតើឯងនឹងមិនដោះស្រាយវិបត្តិតម្លៃនៃការរស់នៅដែលយើងជួបប្រទះនោះទេប៉ុន្តែវានឹងធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរខ្លះបើទោះដឹងថាវាបន្តិចបន្តួចក្តីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុលោកក្រាន់ស្រុបមិនសុនដែលមានវត្តមាននៅក្នុងសន្និសីទកាលពីម្សិលមិញនេះផងដែរបាននិយាយថាលោកបានយកសំណើរបស់លោក Hopkins ដើម្បីគិតអំពីអ្វីដែលអាចធ្វើបានដើម្បីកាត់បន្ថយថ្លៃសាំងនិងថ្លៃការរស់នៅយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលោកនិយាយថាមូលនិធិបំរុងគ្រប់គ្រាន់ត្រូវបានគេយល់ឃើញថាមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រងបន្ថែមលើនេះហើយរដ្ឋាភិបាលនឹងពិនិត្យមើលតាមរយៈដំណើរការថវិកាតាមមធ្យោបាយបន្ថែមទៀតដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់ប្រជាជននៅវ៉ាសឡង់ជាមួយតម្លៃនៃការរស់នៅផងដែរសន្តោសរដ្ឋមន្ត្រីដឹកជញ្ជូនលោក Michael Wood មានប្រសាសន៍ថាអ្នកផ្ដល់សេវាដឹកជញ្ជូនសាធារណៈទាំងអស់បានស្វាគមន៍ចំពោះការគ្រប់គ្រងដែលត្រូវបានផ្ដល់ហើយរដ្ឋាភិបាលនឹងឃើញប្រជាជនដែលប្រើប្រាស់ការដឹកជញ្ជូនសាធារណៈនឹងបានឃើញពីលទ្ធផលវិជ្ជមាននេះលោក Hopkins ក៏បាននិយាយថាក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងកំពុងសហការយ៉ាងល្អជាមួយគ្នានឹងធ្វើការដើម្បីផ្តល់ដំណោះស្រាយទាន់ពេលវេលាសម្រាប់មនុស្សដែលរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់ពីអាកាសធាតុអាក្រក់ហើយគាត់នឹងឲ្យលោក Robinson ទាំងពីរតាក់ទងជាមួយក្រុមហ៊ុនដើម្បីធានាថាពួកគេកំពុងផ្តល់ការឆ្លើយតបទាន់ពេលវេលាតាមដែលអាចធ្វើទៅបានតាក់ទងនឹងវិបត្តិអាកាសធាតុដែលប៉ះពាល់ដល់តំបន់ភាគកណ្ដាលរបស់ប្រទេសក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងក៏កំពុងសហការយ៉ាងល្អជាមួយគ្នានឹងធ្វើការដើម្បីផ្តល់ដំណោះស្រាយទាន់ពេលវេលាសម្រាប់ប្រជាជននៅទីនោះផងដែរបាទព័ត៌មានទាំងអស់នេះគឺដកស្រង់ចេញពី ANZ News និង News Hub
រឿងខុសចិត្តគ្រប់យ៉ាងគ្មានសំណាងបានជួបមនុស្សល្អល្អអំរេចជីវិតចង់ខ្ញុំដូចទីស្គរខ្ញុំប្រឹងត្រដោស៊ូទាំងត្រដាបត្រដួមនុស្សល្អល្អក៏ឃើញត្រឹមតែពេលខ្លីតើហេតុអ្វីឬខ្ញុំធ្វើអ្វីខុសគ្មានអ្នកណាស្រឡាញ់ខ្ញុំដោយស្មោះពីថ្មលាបគ្រួងស្ទើរពេញមួយជីវិតអំរែកជីវិតចោរិតខ្ញុំពេញលើស្មាគ្មានអ្នកយល់យោគដោយការអើនចង់រុញទៀតស្មុគស្មាញចេញពីជីវិតតែរត់គិតបន្តកាន់យ៉ាងលើតានអាយុច្រើនរត់បែកកាន់តែបញ្ហាក្នុងចិត្ត ្ញុំធ្វើអ្វីខុសគ្មានអ្នកណាស្រឡាញ់ខ្ញុំដោយស្មោះលៀបថ្មលៀបគ្រឿងស្ទើរពេញមួយជីវិតអំរេជីវិតចូលរត់ខ្ញុំពេញលើស្មោះចេញពីជីវិតតែរត់គិតបន្តកាន់ឡើងលើដានអាចជឿនរត់បែកកាន់តែបញ្ហាក្នុងចិត្តដាត្រង់ស្ទើរតែដាច់ដងយាមួយជីវិតជួបតែទីថាចាប់ដែរគ្មានលំនឹងជួបពីថាគ្រប់គ្រង
ជីបលោករងឈុនប្រកាសចូលរួមជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023នៅថ្ងៃអង្គារនេះមេដឹកនាំសហជីពលោករងឈុនបានប្រកាសជាសាធារណៈថាលោកនឹងចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនដែលជាគណៈបកជំទាស់ដើម្បីប្រកួតប្រជែងដោយស្មើភាពជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023មេដឹកនាំសហជីពនោះក៏រំពឹងថាគណៈបកជំទាស់នេះនឹងទទួលបានជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសដំណើររាជនេតិកាលទី7នេះហើយប្រទេសកម្ពុជានឹងក្លាយទៅជាប្រទេសមានរបបប្រជាធិបតេយ្យប្រកបលោករងឈុនប្រធានសហជីពកម្ពុជានឹងជាទីប្រឹក្សារបស់សមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យប្រាប់សនសនសាព័ត៌មានមួយនៅទីស្នាក់ការសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាស្ថានភាពនយោបាយនឹងមានការប្រែប្រួលនៅពេលដែលលោកចូលរួមជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនដែលធ្លាប់មានឈ្មោះថាគណៈបកសំស៊ីដូច្នេះពេលវេលានេះម៉ោងនេះខ្ញុំនឹងបិទទំព័រចាស់ហើយនឹងបើកទំព័រថ្មីនៅម៉ោងនេះអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងសម្រេចចិត្តចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយនឹងគណៈបកភ្លើងទៀននេះបើតាមប្រសាសន៍លោករងឈុនដែលជាអ្នកនិយាយរិះគន់រដ្ឋាភិបាលអត់សមចិត្តមកផងនោះបន្ថែមថាការសម្រេចចិត្តរបស់លោកក្នុងការចូលរួមជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀននេះគឺដោយសារតែមានសំណូមពរច្រើនពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋដែលចង់ឃើញសង្គមកម្ពុជាមានសេរីភាពយុត្តិធម៌មានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យម្យ៉ាងទៀតលោករងឈុនដែលបានដាក់លិខិតទៅប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកទៀវវណ្ណុលដើម្បីសូមចូលរួមជាមួយគណៈបកនៅថ្ងៃអង្គារនេះដែររៀបរាប់ជាថាការចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយរបស់លោកនឹងអាចជួយដល់កម្មករជួយគ្រូបង្រៀនបានច្រើនជាងពេលដែលលោកធ្វើជាមេដឹកនាំសហជីពនិងជាទីប្រឹក្សារបស់សមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យលោកក៏បានបញ្ជាក់ថាប៉ុន្តែការដែលខ្ញុំសម្រេចចិត្តបែបនេះមិនមែនមានន័យថាខ្ញុំបិទទំព័រចាស់ មិនមែនមានន័យថាខ្ញុំបោះបង់កម្មកបោះបង់គ្រូបង្រៀនទេប៉ុន្តែយើងសំឡឹងមើលថាបើសិនជាយើងចូលក្នុងសហជីវភាពនយោបាយមានលទ្ធភាពច្រើនជាងខ្ញុំនៅធ្វើការសហជីពមកទោះបីជាមិនទាន់មានការសម្រេចចិត្តជាផ្លូវការពីគណៈបកភ្លើងទៀនថាឲ្យលោកចូលជីវភាពនយោបាយយ៉ាងណាក្តីក៏លោករងឈុនបង្ហាញពីសុខទីនិយមជាមុនថាវត្តមានរបស់លោកក្នុងគណៈបកភ្លើងទៀននឹងក្លាយជាកម្លាំងចលករមួយដែលអាចទាក់ទាញការគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្លាប់ស្រឡាញ់អតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យមកផ្តល់ការគាំទ្រគណៈបកភ្លើងទៀនវិញលោកថាអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវសម្រេចចិត្តដើម្បីយកអធិពលរបស់ខ្ញុំបូកជាមួយនឹងគណៈបកមួយដែលមានសក្តានុពលហើយបូកជាមួយអធិពលរបស់ខ្ញុំដើម្បីឲ្យកម្លាំងនយោបាយកាន់តែខ្លាំងឈ្មោះទៅធ្វើការប្រកួតប្រជែងយកលំដាប់លេខ1នៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាខាងមុខនេះបតាមលោករងឈុនទូបីស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិនៅមានចំណុចខ្វះខាតខ្លះនៅក្នុងដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះក៏លោកនៅតែមានចំណឺថាគណៈបកភ្លឹងទៀននៅតែអាចឈ្នះការបោះឆ្នោតជាតិលើកនេះបានបើយោងទៅតាមសន្ទុះនៃការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកបានថែមថាជាការពិតកោជបបច្ចុប្បន្ននេះមិនដូចកោជបនៅពេលដែលមានវត្តមានខ្ញុំនៅទីនោះទេយើងទទួលស្គាល់ការពិតប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានការគ្រប់គ្រងសន្តិសុខពេលនឹងហើយគណៈបកភ្លើងទៀននឹងឈ្មោះទៅកាន់លំដាប់លេខ1ទោះបីកោជបដែលយើងមើលឃើញថានៅមានរឿងអវិជ្ជមានខ្លះក៏ដោយតែបើមានការគ្រប់គ្រងច្រើនលើលុបហើយពេលនឹងទទួលបានជោគជ័យក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីឆ្នាំ2022គណៈបកភ្លឹងទៀនដែលបានបដូរឈ្មោះមកពីគណៈបកសំរីបានទទួលសម្លេងគាំទ្រចំនួន 1.6 លានដែលស្មើនឹង 22% នៃអ្នកដែលបានចេញទៅបោះឆ្នោតក្រោយពីគណៈបកនេះធ្វើសកម្មភាពរយៈពេលតែ3ខែប៉ុណ្ណោះមុនការបោះឆ្នោតកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2022នោះកម្ពុជាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់អំពើពុករលួយប្រសើរជាងឆ្នាំមុនតែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរក្នុងសន្ទុះអំពើពុករលួយឆ្នាំ2022កម្ពុជាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ150ដែលមានអំពើពុករលួយប្រសើរជាងឆ្នាំមុនតែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរគួរឲ្យព្រួយបារម្ភបើតាមសន្ទុះនៃការយកឃើញអំពើពុករលួយឆ្នាំ2022ដែលត្រូវបានប្រកាសផ្សាយដោយអង្គការដំណើរភិបអន្តរជាតិកម្ពុជានៅថ្ងៃទី31ខែមករាឆ្នាំ2023នេះកម្ពុជាទទួលបានពិន្ទុចំនួន24ស្ថិតនៅលេខរៀងទី150ក្នុងចំណោមប្រទេស108លើពិភពលោកខណៈមីយ៉ាន់ម៉ាស្ថិតនៅលេខរៀងទី157ចំណែកកូរ៉េខាងជើងលេខ171កាន់នៃកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់នេះប្រសើរជាងកាលពីឆ្នាំ2021បន្តិចដោយកាលពីឆ្នាំ2021កម្ពុជាទទួលបាន23ពិន្ទុនៅលេខរៀងទី157បើទោះបីជាចំណាត់ថ្នាក់ថ្មីនៃកម្រិតពុករលួយឆ្នាំ2022បង្ហាញថាកម្ពុជាបានប្រសើរជាងឆ្នាំមុនបន្តិចក្តីក៏ប៉ុន្តែនៅតែស្ថិតក្នុងលេខរៀងដែលមានអំពើពុករលួយគួរឲ្យបារម្ភដដែលរបាយការណ៍សន្ទុះរបស់អង្គការដំឡាភិបអន្តរជាតិបានថែមថាយោងតាមប្រភពទិន្នន័យទាំង8ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីគណនាពិន្ទុសន្ទុះនៃការយល់ឃើញអំពីអំពើពុករលួយរបស់កម្ពុជាការកើនឡើងពិន្ទុតិចតួចនៅឆ្នាំ2022នេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីការខិតខំប្រឹងប្រែងជាបន្តបន្ទាប់របស់ប្រទេសនេះក្នុងការស្ដារឡើងវិញនិងលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្រោយការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ការកែលម្អបរិយាកាសធុរកិច្ចការលើកកម្ពស់សាធារណៈនិងការពង្រីកការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈជាពិសេសដំណើរភាពសារពើពន្ធនិងការគៀកធនធាននាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំណើរភាពកម្ពុជាលោកប៊ិចពិសីលើកឡើងក្នុងពិធីប្រកាសផ្សាយសន្ទុះនៃការយល់ឃើញពីអំពើពុករលួយឆ្នាំ2022ថាមូលហេតុដែលកម្ពុជានៅតែទទួលបានពិន្ទុទាបនិងស្ថិតនៅក្នុងលេខរៀងអំពើពុករលួយខ្ពស់គឺដោយសារកម្ពុជាមានអំពើពុករលួយក្នុងវិស័យសាធារណៈនិងអំពើពុករលួយជាប្រព័ន្ធជាច្រើនលោកបានបញ្ជាក់ថាខ្ញុំបាទសូមសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើអំពើពុករលួយជាប្រព័ន្ធអំពើពុករលួយខ្នាតធំជាពិសេសនៅក្នុងទម្រង់បតិកលាគ្នាដែលជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា Patronage Network គឺនៅភាពចាក់ស្រេះ នៅមានភាពស្មុគស្មាញជាពិសេសគឺប្រព័ន្ធបតិកលាគ្នារវាងអ្នកមានអំណាចនិងអ្នករកស៊ីដែលប្រើប្រាស់អំណាចខុសដើម្បីបានប្រយោជន៍ឯកជនប្រយោជន៍ខ្លួនឯងនឹងគឺច្រើនមកតាមលោកបិចពិសីអំពើពុករលួយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់គ្រប់វិស័យជាពិសេសជាឧបសគ្គរារាំងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរារាំងដល់ការវិនិយោគនិងការធានាសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋលោកបានថានថារដ្ឋាភិបាលគួរមានការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យតឹងរ៉ឹងនឹងធ្ងន់ធ្ងរលើអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយលើកម្ពស់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលចាំបាច់ដែលបើកលំហសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងជួបជុំឡើងវិញពង្រឹងការពិនិត្យអំណាចដល់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធកែប្រែគោលនយោបាយនិយ័តមួយចំនួនដូចជាច្បាប់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិការការពារអ្នករាយការណ៍និងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ការការពារជំនាញនិងជនរងគ្រោះនិងការការពារសាក់សៃជាដើមជំរុញការអនុម័តច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននិងជំរុញឲ្យមានការវិនិយោគដោយស្មារតីជាដើមគូបញ្ជាក់ថាក្នុងសន្ទុះកំណត់ពិន្ទុ20មានន័យថាពុករលួយបំផុតនិង100មាននៃថាស្អាតល្អបំផុតការវិនិយោគនេះធ្វើឡើងទៅលើប្រទេសចំនួន180នៅក្នុងពិភពលោកសន្ទុះស្ដីពីការយកឃើញពីពុករំពើពុករលួយរបស់អង្គការដំណាភិបអន្តរជាតិផ្អែកលើការស្ទង់មតិនិងការវិនិយោគពីអ្នកជំនាញដើម្បីវាស់វែងកម្រិតនៃអំពើពុករលួយក្នុងវិស័យសាធារណៈអ្នកនាំពាក្យអង្គការអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយលោកសរច័ន្ទវិចិត្របានប្រាប់វិទ្យុ VOA តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ថាអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយមិនដែលទទួលស្គាល់ការដាក់ពិន្ទុរបស់អង្គការដំណាភិបនោះទេបើតាមលោកសរច័ន្ទវិចិត្រការដាក់ពិន្ទុនេះខុសពីគោលការណ៍អន្តរជាតិនិងខុសពីការពិតទូយ៉ាងណាលោកថាអង្គភាពតែងទទួលយកទុកជាព័ត៌មានសម្រាប់ការពិចារណាចំណែកអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានយល់ថាសន្ទុះដែលចេញដោយអង្គការដំណាភិបកម្ពុជាមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីស្ថានភាពអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជាទេលោកបានថែមថារដ្ឋាភិបាលបាននឹងកំពុងធ្វើកំណែទម្រង់ឲ្យមានដំណាភិបនិងកិច្ចនៃភិបក្នុងវិស័យសាធារណៈព្រមទាំងចាត់វិធានការលើករណីអំពើពុករលួយជាបន្តបន្ទាប់លោកបានប្រាប់ VOA ថ្ងៃអង្គារនេះទៀតថាទី1យើងបានអប់រំបញ្ជាពីការចូលរួមការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយទី2យើងធ្វើកំណែទម្រង់លើឈរលើដំណាភិបនិងកណន័យភិបអានឹងជាគោលនយោបាយដែលយើងចាប់ចាត់វិធានការតាមយុទ្ធសាស្ត្រជាពិសេសក្នុងវិស័យថាសាធារណៈចំណុចទី3ក្រៅពីកំណែទម្រង់យើងមានច្បាប់ប្រឆាំងនៅអំពើពុករលួយដោយដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើមន្ត្រីដែលប៉ះពាល់ដែលត្រូវទទួលការចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយកម្ពុជាត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ក្នុងសន្ទុះពុករលួយខ្លាំងតាំងពីឆ្នាំ2012មកនៅឆ្នាំ2016កម្ពុជាជាប់ដំណាក់ថ្នាក់លេខ156នៅឆ្នាំ2017លេខ161នៅឆ្នាំ2018លេខ161នៅឆ្នាំ2019លេខ162ឆ្នាំ2020លេខ160ឆ្នាំ2022លេខ157និងឆ្នាំ2022លេខ105ក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន108នៅទូទាំងពិភពលោកបកកណ្ដាលជឿថាខ្លួននឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ហើយប្រកាសសម្អាតសកម្មជនជ្រុលនិយមគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាមានសុខធិនិយមថាខ្លួននឹងទទួលបានជ័យជំនះពីការបោះឆ្នោតជាតិក្នុងខែកក្កដាខាងមុខដើម្បីគ្រប់គ្រងអំណាចបន្តទៀតនិងបានប្រញ្ញាកំចាត់នយោបាយនិងសកម្មភាពជ្រុលនិយមគ្រប់រូបភាពឲ្យអស់ពីសង្គមកម្ពុជាមិនទុកឲ្យនិន្នាការនេះបង្កការបែកបាក់ជាតិនោះឡើយនេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យមួយរូបរបស់គណបក្សកណ្ដាលនិងសេចក្តីសម្រេចចិត្តមួយរបស់មហាសន្និបាតគណបក្សគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាជាង40ឆ្នាំទើបតែបានបិទបញ្ចប់មហាសន្និបាតវិសាមញ្ញរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី28និងថ្ងៃទី29មករាដើម្បីពិនិត្យឡើងវិញនៅភាពខ្វះចន្លោះនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ខ្លួននិងរៀបចំកម្មវិធីនយោបាយថ្មីៗដែលត្រូវអនុវត្តដើម្បីប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសប្រជាកសិករនិងអ្នកប្រកបមុខរបរសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធ ក្រោយពីបិទប្រជុំមហាសន្និបាតវិសាមញ្ញដែលមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំនិងសមាជិកជាង 3,000 នាក់នោះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយដោយសង្កត់ធ្ងន់ថាគណបកគ្រប់គ្រងប្រទេសមានសុខភាពនិយមខ្ពស់ណាស់ខ្លួននឹងទទួលបានជ័យជំនះបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងនេះនៅឆ្នាំ2023នេះលោកថ្លែងថាសម្រាប់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺមានក្តីសង្ឃឹមខ្ពស់មែនទែនក្នុងការទទួលបានជ័យជំនះពីការបោះឆ្នោតជាតិដោយសារគណបកប្រជាជនកម្ពុជាមានកម្មវិធីនយោបាយស្របទៅតាមតម្រូវការក៏ដូចជាសំណូមពររបស់ប្រជាជាតិនិងតម្រូវការរបស់ប្រជាជនទូទាំងប្រទេសមកតាមលោកអេសានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្ហើបឲ្យដឹងពីកិច្ចសន្យានយោបាយដ៏សំខាន់មួយចំនួនរបស់គណបកដែលផ្ដោតជាចម្បងលើប្រជាកសិករនិងយកចិត្តទុកដាក់គាំពារលើអ្នកប្រកបរបរសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនិងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រព័ន្ធដែលរួមមានអ្នកលក់ដូរតាមផ្លូវអ្នកធ្វើការតាមកន្លែងកសិកម្មនានានៅទូទាំងប្រទេសរដ្ឋាភិបាលអាចនឹងផ្ដល់បានកិច្ចក្រនិងបានបសុសដើម្បីជួយសម្រួលជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនោះបន្ថែមថាអ្វីដែលអាចធ្វើឲ្យបកកណ្ដាលអំណាចឈ្នះការបោះឆ្នោតបាននោះគឺស្នាដៃនិងការកសាងសមិទ្ធផលនានានឹងតាមរយៈគោលនយោបាយស្របទៅតាមបំណងប្រាថ្នានិងផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសជាតិនិងប្រជាជនលោកថ្លែងថាខ្ញុំយល់ថាទាំងអស់នេះហើយជាគុណសម្បត្តិដ៏ជោគជ័យតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែវាមានអត្ថន័យសម្រាប់អាយុជីវិតរបស់ប្រជាជននិងប្រជារបស់យើងហើយយើងមានសុខភាពនិយមខ្លាំងឧត្តមឧត្តមយ៉ាងខ្ពង់ខ្ពស់ថាឆន្ទៈប្រជាប្រដ្ឋនិងប្រកលអន្តរជាតិប្រជាជនកម្ពុជាបន្តបេសកកម្មក្នុងការដឹកនាំប្រទេសជាតិឈ្មោះតកាន់តែមានការរីកចម្រើនទៅមុខតទៅទៀតបតាមវិសមហាសន្និបាតវិសាមញ្ញរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃ28-29ខែមករាក៏បានដាក់ចេញនៅសេចក្តីសម្រាប់ចិត្តមួយចំនួនតែក្នុងនោះក៏មានការពិភាក្សាលើការអនុម័តលើកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាសម្រាប់កសាងនឹងការពីមេតិភូមិឆ្នាំ2023-2028និងគាំទ្រកូនប្រុសច្បងរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់ពេលអនាគតផងដែរក្រៅពីនេះគណៈបកកណ្ដាលអំណាចសម្រាប់ប្រឆាំងដាច់ខាតរាល់សកម្មភាពប្រទុសរាយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិភាពប្រជាធិបតេយ្យនីតិរដ្ឋនិងការអភិវឌ្ឍកម្ពុជានេះបើតាមលិខិតមួយមានកម្រាស់4ទំព័រចុះថ្ងៃទី29ខែមករាឆ្នាំ2023ដែលបញ្ជាក់ពីសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់មហាសន្និបាតវិសាមញ្ញរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាស្របពេលមានការប្រកាសរបស់គណបកគ្រប់គ្រងប្រទេសជុំវិញជោគជ័យលើការបោះឆ្នោតឆ្នាំជាតិឆ្នាំ2023នោះគណបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនក៏រំពឹងថាពួកគេនឹងទទួលបានជ័យជំនះផងដែរប៉ុន្តែពួកគេនៅបារម្ភអំពីភាពមិនត្រឹមត្រូវនៃការបោះឆ្នោតនិងការគម្រាមកំហែងផ្នែកនយោបាយអ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លឹងទៀនលោកកឹមសួរភិរិទ្ធប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទថាគណៈបកភ្លឹងទៀនមានជំនឿមុតមាំថានឹងទទួលបានគាំទ្រជាច្រើនពីអ្នកបោះឆ្នោតដើម្បីឈានទៅយកឈ្នះការបោះឆ្នោតជាតិនាពេលខាងមុខក៏ប៉ុន្តែភាពត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ទៅលើការបោះឆ្នោតគឺជាក្តីបារម្ភរបស់លោកដែលបារម្ភកើតមានជាថ្មីម្ដងទៀតចំពោះការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយបរដ្ឋក្រោយការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចថ្មីអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យបានជាក់លាក់និងមានការប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋមុនសម្រេចផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចថ្មីបន្ថែមទៀតឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនដើម្បីបញ្ជាផលប៉ះពាល់ខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមឬវិវាទដីធ្លីកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2022រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចធ្វើសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចថ្មីមួយទំហំដី9,788 ហិកតានៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងឲ្យទៅក្រុមហ៊ុន TSMW ក្នុងការជួលរយៈពេល50ឆ្នាំដោយផ្ទេរពីក្រុមហ៊ុនឈ្មោះ Horizon Development Agriculture Develop មិន COLTD នេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សការលីកាដូស្តីពីការផ្តល់ដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចថ្មីនាំឲ្យមានចំនួននិងចោតជាសំណួរអ្នកតស៊ូមតិក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយវិវាទដីធ្លីបានបង្ហាញក្តីបារម្ភចំពោះកង្វះដំណាភាពនិងការសិក្សាពីផលប៉ះពាល់លើស្ថានភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍តែកតិននឹងការចាប់ផ្ដើមផ្ដល់ដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចសាជាថ្មីនេះអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងកាយទម្រង់ដីធ្លីរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកវ៉ាន់សុផាតប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថារដ្ឋការផ្ដល់ដីសម្បទានក៏ដូចជាគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នានាត្រូវតែមានការសិក្សាពីផលប៉ះពាល់ទៅលើបរិស្ថានប្រជាពលរដ្ឋនិងផលប៉ះពាល់ផ្សេងទៀតមកតាមអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងនេះការខកខានបំពេញនៅតម្រូវការទាំងនេះជាការអនុវត្តមិនសមស្របតាមនីតិវិធីគណៈថាការផ្ដល់ដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចថ្មីមិនគួរកើតមានទៀតឡើយដោយលើកហេតុផលថាវានាំឲ្យមានផលវិបាកដល់ប្រជាពលរដ្ឋច្រើនជាងផលចំណេញលោកបញ្ជាក់ទៅថាអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកការផ្ដល់ដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចនេះត្រូវតែមានការផ្ដល់ដំណឹងជូនប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងការមិនប្រឹក្សាជាមួយប្រជាពលរដ្ឋគឺជាការផ្ដល់សម្បទានមួយដែលខុសពីនីតិវិធីការផ្ដល់ដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាខុសនីតិវិធីក្នុងការវិដំឡៃហេតុផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសេដ្ឋកិច្ចផងដែរស្រដៀងគ្នានេះដែរនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃសមាគមមនុស្សលីកាដូលោកអ៊ុំសំអាតលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលបានផ្អាកផ្ដល់ដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចកាលពីឆ្នាំ2012ដោយសារតែមានផ្ទុះការតវ៉ាពីប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនហើយបង្កជាក្តីបារម្ភដល់រដ្ឋាភិបាលខ្លាចមានបដិវត្តន៍ដីធ្លីទោះជាយ៉ាងណាក្តីលោកមានការភ្ញាក់ផ្អើលពីព្រោះថាកាលពីឆ្នាំ2022រដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចផ្ដល់ដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចថ្មីមួយជាសាជាថ្មីចំនួនជាង9000ហិកតានៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងបើតាមលោកអ៊ុំសំហានក្តីបារម្ភនៅតែមានចំពោះការអនុវត្តមិនបានត្រឹមត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលជាពិសេសការផ្ដល់ដីសម្បទានថ្មីនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជា400គ្រួសាររួចទៅហើយដោយការស្ថាបនាផ្លូវមួយខ្សែឆ្ពោះទៅកាន់ដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចនោះលោកបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែរថាយើងមានបទពិសោធន៍ច្រើនហើយតាក់ទងនឹងដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចនេះគឺប្រជាពលរដ្ឋក្រៅតែពីរងគ្រោះដោយសារបាត់បង់ដីធ្លីហ្នឹងក៏ប្រឈមមុខនឹងផ្លូវច្បាប់ប្រឈមមុខនឹងអំពើហិង្សាផ្សេងៗនិងការចាប់ខ្លួនយើងសូមឲ្យអាជ្ញាធរនិងរដ្ឋាភិបាលពិនិត្យនិងដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋដោយសន្តិវិធីជាមុនបតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អង្គការលីកាដូអ្នកភូមិប្រមាណទទួលព័ត៌មានអ្វីសោះឡើយមុនពេលដែលក្រុមហ៊ុន TSMW ចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការគម្រោងរបស់ខ្លួនគណៈគិតត្រឹមថ្ងៃទី4ខែមករាឆ្នាំ2023នេះប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះបានធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងចំនួន5លើកមកហើយនាយករងរដ្ឋបាលសាលាខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកម៉ែនគង់បានប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលសម្រេចប្រគល់ដីឲ្យក្រុមហ៊ុននោះជាការដោះដូរជាមួយដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចនៅខេត្តកោះចេះដែលរដ្ឋាភិបាលសម្រេចផ្ដល់ឲ្យហើយថាការដោះដូរដីសម្បទាននេះមិនមានផលប៉ះពាល់អ្វីឡើយដល់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាបរិស្ថានលោកនិយាយទៀតថានេះជាក្រុមហ៊ុនរបស់កូរ៉េមួយដែលនិយាយរដ្ឋាភិបាលចេញសចនប្រកួតប្រគល់ដីដដែលប៉ះប៉ូវសងគាត់វិញហើយគាត់អាចដូរទីតាំងពីខាងខេត្តកោះចេះមកស្ទឹងត្រែងវិញហើយមិនមានផលប៉ះពាល់អីជាមួយប្រជាជនទេព្រោះថាដីដែលប្រគល់ជូនគាត់ហ្នឹងគឺជាដីដែលបានកាត់ចេញពីដីក្រុមហ៊ុនសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចផ្សេងផ្សេងដែលគាត់ពុំទាន់អនុវត្តផែនការមេរបស់គាត់គូបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រុមហ៊ុន Horizon Development ធ្លាប់ទទួលបានដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចក្នុងខេត្តកោះចេះកាលពីឆ្នាំ2010ដោយក្រុមហ៊ុននេះបានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំនួនដីធ្លីជាមួយប្រជាពលរដ្ឋរាប់រយគ្រួសារនៅទីនោះអាជ្ញាធរបានសម្រេចលុបចោលដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចវិញកាលពីឆ្នាំ2014ក្រោយក្រុមហ៊ុនប្រាជ័យនៅក្នុងការដាំដុះនៅលើដីនោះនេះបើយោងតាមអង្គការ Ligado ក្តីបារម្ភពីសុខភាពលោកខៀវសំផនក្រោយបដូរទៅឃុំពន្ធនាគារខេត្តកណ្ដាល មេធាវីកាពីក្តីលោកខៀវសំផនដែលជាអតីតមេដឹកនាំផ្នែកក្រមបារម្ភពីសុខភាពកូនក្តីបន្ទាប់ពីត្រូវបានបដូរទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារខេត្តកណ្ដាលលោកកុងសំអូនសហមេធាវីដែលកាពីក្តីលោកខៀវសំផនប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃទី30ខែមករាឆ្នាំ2023នេះថានៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះកូនក្តីរបស់លោកត្រូវបានបញ្ជូនចេញពីកន្លែងឃុំខ្លួនក្នុងអគារអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាឬសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅរាជធានីភ្នំពេញទៅកាន់ពន្ធនាគារខេត្តកណ្ដាលលោកថ្លែងថាការបដូរទៅឃុំខ្លួនខេត្តសំផនក្នុងពន្ធនាគារធម្មតានឹងធ្វើឲ្យស្ថានភាពសុខភាពរបស់លោកប្រឈមនឹងផលវិបាកលោកថ្លែងថាយើងដឹងស្រាប់ហើយនៅពទីឃុំខាំងក្នុងស្រុករបស់យើងវាមានចំនួនមនុស្សច្រើនអ្នកជាប់ឃុំច្រើនអញ្ចឹងការរស់នៅការមើលថែក៏មិនដិតដល់ដែរហើយសម្រាប់គាត់គឺគាត់អត់អាចជួយខ្លួនឯងបានទេក៏ត្រូវការមានអ្នកជួយសូម្បីលើកបានចានបាយញ៉ាំក៏ត្រូវមានអ្នកជួយយកឲ្យគាត់ដែរព្រោះគាត់មិនអាចដើរទៅលើកចានបាយញ៉ាំខ្លួនឯងបានទេចូលបន្ទប់ទឹកក៏មានការលំបាកអញ្ចឹងក៏វាអាចជាការលំបាកសម្រាប់គាត់អានឹងនិយាយផ្នែកខាងក្រៅទេបើសិនជាគាត់ប៉ះពាល់ដល់សម្ពាធផ្លូវចិត្តអីទៀតអានឹងធ្វើឲ្យស្ថានភាពសុខភាពរបស់គាត់កាន់តែលំបាកលោកខៀវសំផនត្រូវបានចាប់ខ្លួនតាំងពីឆ្នាំ2007ហើយត្រូវឃុំខ្លួននៅសាលាក្តីខ្មែរខោមអរិយពេលប្រមាណជា10ឆ្នាំមកហើយកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2022អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលសាលាក្តីខ្មែរខោមបានប្រកាសរក្សាសាលក្រមរបស់សាលាដំបងដោយផ្ដន្ទាទោសលោកខៀវសំផនដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឡាយពូជសាសន៍សម្លាប់រង្គាលក្រុមជនជាតិវៀតណាមនិងចាមការរំលោភបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើអនុសញ្ញាទីក្រុងហ្សឺណែវឆ្នាំ1949និងអំពើមនុស្សឃាតមុនបដូរទីតាំងឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារខណ្ឌកណ្ដាលលោកខៀវសំផនត្រូវបានឃុំខ្លួនក្នុងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ4ក្នុងសង្កាត់ចោមចៅខេត្តពោធិ៍សាត់ជ័យលោកខៀវសំផនគឺជាអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមទី2ដែលត្រូវបានបដូរពីកន្លែងឃុំខ្លួនក្នុងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមទៅពន្ធនាគារខណ្ឌកណ្ដាលបន្ទាប់ពីកាន់កិច្ចអ៊ីវហៅដូចដែលជាអតីតប្រធានមន្ទីរស-21ឬគុកស្លែងលោកត្រូវបានបញ្ជូនទៅពន្ធនាគារខេត្តកណ្ដាលកាលពីឆ្នាំ2013នៅបានស្លាប់ដោយជំងឺសួតនៅឆ្នាំ2020ពោលគឺក្រោយជាប់ពន្ធនាគារខេត្តកណ្ដាលបានប្រមាណ7ឆ្នាំបាទព័ត៌មានទាំងអស់នេះគឺដកស្រង់ពីវិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ VOA
ជាអ៊ូតពាក់នេះកាលមើលខ្ញុំបោះមកឬអ្នកពលម៉ៃ
ធ្លាក់ធ្លាក់ធ្លាក់តាមម្ដងលោកទូរថា
បាទ
បាទលេខអត់ទឹកលេខអីតោះលោកមានលេខទឹកអី
បាទអត់លេខទេគឺពីថ្ងៃសុខចាប់ដើមធៀងចាប់ពីយប់ទៅរហូតដល់ថ្ងៃសៅគឺមានខ្យល់បាទបក់បោកយ៉ាងខ្លាំងមានផ្គររន្ទះផងដែរបាទហើយគឺធ្វើឲ្យអ្នកនៅនឹងផ្ទះមិនថាតែនេះទេគឺប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងតំបន់នៃអូក្លិននិងតំបន់ដទៃទៀតគឺភ័យខ្លាចចំពោះគ្រោះភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងមិនធ្លាប់មានពីមុនបាទធ្វើឲ្យទឹកជំនន់បាក់ដីបាក់ធ្លាក់លោកបានឃើញតាមបណ្ដាញទូរទស្សន៍អីផ្សាយមកឃើញក្នុងសារព័ត៌មានហ្នឹងបាទ
បើហើយសាលារៀននឹងតាមសាលារៀនដឹងថារដ្ឋាភិបាលចាំថ្ងៃ7មកបើកសាលាវិញក៏តែឡើងថាសាលាខ្លះក៏បើកអីបាប់បើកតាមសាលាខ្លះក៏ទៅតាមសាលាគិតរៀងខ្លួនណា
បាទ
នៅសាលាថ្នាក់ជិតទូព្រីស្គូលអញ្ចឹងដែរក៏តែមានសាលាខ្លះនឹងបើកនៅខែប្រវត្តិនេះ
អូបាទ
ហើយអញសាលាខ្លះតោះថាថ្ងៃ7មកបើកអំបើកសាលានឹងហើយនៅឯស្មាំងក្រីនឹងគឺថាមានអ្នកមានទីមណ្ឌលមួយគឺថាជួយដល់អ្នកមានទីលំនៅឋានជួយ
បាទ
មានប្រាក់អមហាជាដើម
បាទ
បាទនៅលើយើងនេះគឺកន្លែងមួយដែលគេជួយជាបន្ទាន់បាទវាហានិភ័យត្រូវការការជួយ
បាទហើយយើងមិនដឹងថាមានបងប្អូនខ្មែរយើងមានប៉ះពាល់ដែរទេមើលទៅណា
បងប្អូនយើងប៉ះពាល់បាទទៅទៅទីកន្លែងនៅផ្ទះបងប្អូនឬក៏មិត្តភ័ក្តិចឹងដែរថាមានភ្លៀងធ្លាក់ជោគជាំជន់ផ្ទះចឹងណា
បាទ
នៅបានទេប៉ុន្តែសុខនេះគេប្រយ័ត្ន
បាទហើយបងប្អូនដែលជួបប្រទះខ្មែរស្បៀងអាហារក៏កន្លែងសាគុំក្បែរក្បែរនោះក៏ជួយឬក៏ខតទៅ
កន្លែងនៅបាទនៅក្នុងម៉ាងគ្រីនៅម៉ាងគ្រីប្រិចនៅម៉ាងគ្រីគេថាកន្លែងមិនការថាមួយឯណានួយអាគីវ៉ាហាប់នៅម៉ាងគ្រីគឺជាចាំដូរដើម្បីគ្រប់គ្រងបន្ទាន់សម្រាប់អ្នកដែលគ្មានផ្ទះសម្បែងណា
បាទ
បាទហើយនឹងគ្មានអាហារគ្មានសម្ភារបំពាក់នឹងគឺទឹកលិចទុកជននឹងបងមួយឆ្នាំប្រហែល400អ្នកចូលទៅក្នុងចាំដូរនោះដើម្បីរកជំនួយបាទហើយនៅផ្ទះដែលគេផ្ទះ property នឹងដែលគេបិទស្អិតពណ៌លឿងគេមាន542 property និង138ផ្ទះនឹងគឺមានផ្លាកពណ៌ក្រហមស្ទីកគឺពណ៌ក្រហម
មានអីដើម្បី
បាទបាទជិះចូលបានចាំលេខទឹកលេខគូយើងទៅឬក៏ដីនឹងវាចាំបាក់ចឹងអីចឹងណាឬទីគេដាក់ sticker ទៅតាមនឹងបាទហើយគឺខ្ញុំបងប្អូនមកត្រូវការជួយជួយចឹងអីគឺថាសង្ខេបយកមកហូបអាហារជួយទៅកន្លែងស្មៀមពាក់ហ្នឹងយកទៅដាក់កន្លែង center របស់គេចឹងណាគេជួយដែរហើយមើលទៅឥឡូវហ្នឹងព្រោះបន្លែយើងបន្លែដាំអីចឹងគេដាំនៅក្នុងគេគួយឥឡូវទឹកលិចលងនៅក្នុងគេគួយហ្នឹងធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់ការដាំបន្លែបង្ការក្របពូជជាដើមដូច្នេះហើយសង្ឃឹមថាអត់ណាពូមអ្នកខ្វែចឹងគឺដំណាំអីទៅជួយដល់ពួកគេគួយបាទខើខាតក្នុងគ្រោះដែលថាទឹកចំនួននឹងបា
ទ
ចូលកាសកូននៅតំបន់ផ្សេងទៀតកំពុងតែដាំដំណាំបន្ថែមទៀតដើម្បីទប់ទល់កម្លាំងខ្វះខាតចឹងណាបាទហើយនឹងការហើយនៅតាមឆ្នេរសមុទ្រក៏គេឲ្យយើងប្រយ័ត្នដែរកុំហៅទឹក
បាទ
ខាងណែនាំកុំហៅទឹកលោកទូថាព្រោះហមទីថាតាមឆ្នេរតាមទឹកវិញចៃហូរចេញទៅតាមទឹកលូស្អុយលូអីវាហូរទៅមានមេរោគមានអី
ណាន
ឹងហើយទីទឹកខាងនេះហើយធ្វើឲ្យខូចសុខភាពហើយនឹងផលិតទឹកនឹងក៏វ៉ាន់ អាចមានគ្រោះថ្នាក់ទាំងនោះតពុំគ្នាពួកឯងដល់ល្អម៉ាំហើយមិនចកសមុទ្រអីខ្លាច
បាទហើយភ្លៀងខ្លាំងប្រហែលថ្ងៃនេះគឺបានដាលឲ្យមនុស្ស4នាក់បានស្លាប់ដោយសារការលិចលង់ដឹងផងដែរបាទយើងត្រូវប្រយ័ត្នជៀសពីទឹកហើយមានផ្សាយបើមិនគេថាអ្វីដែលកើតឡើងមនុស្សស្មាមិនដល់យើងត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នគឺដល់ថ្ងៃស្អែកនឹងទៀតដែរលោកមកដល់ថ្ងៃអង្គ
ារទៅសុខក៏បានប្រុងប្រយ័ត្នហើយតែណាតណាគឺត្រូវផ្លូវឆ្ងាយមើលអាកាសធាតុតើកន្លែងណាដែលយើងមានដាច់ផ្លូវគ្មានដាច់
ផ្លូវ highway ឲ្យធ្វើដំណើរបានមិនបានណា
បាទហើយប្រតិកម្ម
ខាងហ្វឺតជា
អត់បាននៅមុនមកទេដែលថាបច្ចុប្បន្នហោះថ្ងៃបច្ចុប្បន្នហោះទឹកគាត់លេខយន្តជើងដល់លេខដ
ល់កន្លែងអ៊ីផត
ជាឋាន
អន្តរជាតិ
អន្តរជាតិផងហ្នឹងហើយគឺទឹកលុយទឹកនៅក្នុងកន្លែងគឺរបស់ហ្នឹងដូចអត់បានមកទេសនាឬក៏ចូលរួមកម្មវិធីនៅទីនេះទេលោកសំសុជាសុជាក៏សុជា
សំសុជា
សំសុជាបាទសូមអរគុណហើយពេលវេលាយើងចិត្តដល់មកហើយសម្រាប់បងប្អូន complex គឺសាទេមានលួននៅម៉ាណាខៅ fashion fair ឬតតមកលេខ02108087227 02108087227 អរគុណតាទីជីលោករៀនដល់ហើយ
fresh and fail
ខ្ញុំមកកៅនឹងហើយនឹងកាហ្វេ7777តាក់ទៅទៅ favorite ឬក៏តាក់ទៅមក02126010600ហើយបងមានបងប្អូនយើងមានបន្ទប់មួយជួលនៅម្ដុំបាប់ក្រាងាបងប្អូនទៅកាគឺតាក់ទៅមកលេខ02126010600ផងដែរបាទហើយលោកទូរិតថាមានព័ត៌មានផ្លាយផ្លាយទេក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះមានបងមានគាត់ចាប់អរមី
បាទមានមកខ្ញុំមើលយូរថ្ងៃមិញដូចឃើញមានការរំជួយអូសំដំមានការផ្ទុះភ្នំភ្លើងបាទផ្ទុះភ្នំភ្លើងនៅតំបន់ឆ្ងាយពីអុកឡិនដែរតែมันរងផាសបាល់ប៉ះពាល់ឲ្យប្រកាសអសន្នស៊ូណាមីអីទេគាត់អត់មានមនុស្សអីរងរបួសទេវាឆ្ងាយតំបន់យើងណា
បាទបាទអបមានទុគឺមានទុនមានគឺតាមមានអំពីផែនដីនៅក្រោមសមុទ្រហ្នឹងគឺថាបើនៅចិត្តយូរសាឡនហ្នឹងគឺយើងត្រូវប្រយ័ត្នតាមដងគឺរលកអាចថារលកជាអសុនមីហ្នឹង
ណា
ហើយយើងប្រយ័ត្នចាំមានទុភ្នំភ្លើងនៅណាណាអញ្ចឹងទៅតែមានរដូវមកគេពុំមានដល់យូរសាឡនហើយប្រយ័ត្នហើយការពីអញ្ចឹងណាបាក់សុនមី
ណា
បោកបោកមកបាទអីទេទៅលុយទៅទៅទៅសមុទ្រផង
ដៃសមុទ្រឯងលោក
ដៃសមុទ្រឯង
បាទ
តោះហូចដៃសមុទ្រសិនមិនចូលដល់សមុទ្រ
មិ
នដូចដល់ដៃគូកនឹងហើយអាយ៉ាសំអរគុណបានដល់ពេលទឹកលិចទឹកភ្លៀងអញ្ចឹងកដៅក៏ច្រើនដែរវា
តាម
សួរសួរកដៅវាចូលឡើងផ្ទះហើយទឹកវាលិច
មានពោះមានអីអត់មានទេ
មានពោះហីមើលថាមានកដៅណាពិសេសបងប្អូនសូមអរគុណនឹងសម្ជាពលាជួបបងប្អូនសប្តាហ៍ក្រោយទៀតហើយបងប្អូនស្ដាប់តាម online planetaudio.org.n ថាតាមមានព័ត៌មានអ្វីៗគេតាក់ទងមកយើងត្រូវការរកកម្មងារធ្វើឬក៏យ៉ាងណាហ្នឹងគឺថាបងប្អូនតាក់ទងមក02126010600ឬក៏តងទៅលោកទូរិតាហើយគឺខាងនេះគឺជាការបន្តមេបូជាបាទកម្មវិធីសំខាន់នៅកាលិនដារបស់ពុទ្ធសាសនាបាទជាថ្ងៃមួយលោកដឹងថាថ្ងៃមេបូជាមិនខ្លះទេ
បាទថ្ងៃមាឃបូជាដូចបុណ្យនៃការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះនឹងថ្ងៃសុគតបាទមាន3ប្រភេទ
ថ្ងៃប្រសូតជាមួយគ្នា
បាទថ្ងៃប្រសូតជាមួយគ្នាថ្ងៃត្រាស់ដឹងនឹងថ្ងៃសុគត
បាទមានយើងបងប្អូនថាមួយចំនួនបាននឹងបួស
អូ
បួសនៅបរអរាមបួសដើម្បីសងគុណដល់អ្នកមានគុណ
បា
ទគាត់សប្បាយពីខាងខាងព្រះល្អ
ហើយលោកបួសហើយលោកថាបួស
ហើយសមកុនសំជាពលា
ខ្ញុំសរត្រង់ណាក្លំក្រមងអោថាកាយជីវាព្រឺព្រួយទុនអស់កាយាស្នេហាដំបូងសដំមូលក្លំលើដានទ្រូងស្រីចេតនាមើលគ្មានតោងអើយដើមទ្រូងបាក់គ្នាពុំ
ទាំងសងពេកសំប្រាប់បងថាគុំចោលស្រីអូនថាស្នេហ៍ស្មោះប្រកល់ជូនព្រមម្ចាស់រីចិត្តបងរំភើបលាយភ័យសែនស្នាយពេលញៀងដឹងខ្លួនយល់សពច្បាស់ពេកបងស្ទើរស្រែកយំมันบานถนัดถนอมคอยอ้อมจันดาโอนสาบน้องตาเปิงเนื้อดอลตีนาชีดนิ่งตาเธออย่างนาบานรูมสนาหาดูถนองสองច្បាស់ពេកបងស្ទើរស្រែកយំស្នាយមានមុំមិនបានថ្នាក់ថ្នមអោយអូនចិត្តដាអូនសាបណាស់តាពើនៅដល់ទីណាជាតិនេះតាធ្វើយ៉ាងណាបានរួមស្នេហាដូចក្នុងសូរ